สวัสดีชาวพอดแคสต์และชาว YouTube นะครับมาพบเจอกับเรื่องราวมุมมองและประสบการณ์ทั้งในอดีตจบจนถึงปัจจุบันกับผมลูกี้และลุงอมได้ในคุยเกมแก่ดีโอเกมเมอร์ทอกันนะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ก่อนจะเข้าเรื่องอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่ามีการเปลี่ยนเซตติ้งนะครับนั่นก็คือไมค์นะครับซึ่งก็อันเนี้ยบอกไว้สำหรับคนที่ฟังก็คือสัปดาห์นี้เกือบไม่ได้มีเกมแก่นะครับถึงวีคทูวีคด้วยเพราะว่าไมค์มันพังกระทันหันนะครับแล้วก็กว่าจะสั่งกว่าจะมากว่าจะมาลองเซตอัพอะไรอีกนะครับผมแล้วก็ดังนั้นพอเปลี่ยนไมค์เนี่ยก็จะมีเรื่องของเสียงของผมที่อาจจะเปลี่ยนไปนะครับก็ถ้าใครได้ยินฟังเสียงแล้วรู้สึกว่าเสียงไม่เหมือนเดิมนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเปลี่ยนไมค์นั่นเองนะครับ
ครับ
อ่ะมาเอพิโซดของเรานะครับในเอพิโซดที่55นะครับจริงๆอ่ะก็ผ่านกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการการ์ตูนแล้วก็รวมถึงวงการเกมด้วยนะครับกับอาจารย์อากิระโทริยาม่า
ครับ
นะครับก็บุคคลที่สร้างตำนานซีรีส์ Dragon Ball อาราเร่แล้วก็ในวงการเกมของเราก็รู้จักกันดีในเกม Dragon Quest
ครับ
นะครับก็จริงๆอันนี้เราจะไม่ได้มาทริบิวอาจารย์แกโดยตรงเพราะว่าจริงๆผลงานอาจารย์แกก็จะเป็นหนักในทางฝั่งของการ์ตูนซะเยอะ
คร
ับนะครับแต่เราก็เลยจะมาดึงให้มันมาเกี่ยวข้องกับเราก็คือเราจะมาดูผลงานของอาจารย์แกนะครับในฝั่งของวงการเกมว่าแกมีผลงานในวงการเกมเนี่ยเยอะขนาดไหนมีเกมอะไรบ้างแล้วแต่ละเกมมันมีสไตล์มีอะไรเราก็จะคอมเมนต์ในเชิงแบบลายเส้นงานดีไซน์ของแกในส่วนของเกมนั้นๆอะไรเงี้ยรวมถึงแบบจุดกำเนิดของการที่แกเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในวงการเกมอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรประมาณนี
้ครับ
นะครับผม
จริงๆในคอนเทนต์ของเราก็พูดถึงอาจารย์อักโทริยามาค่อนข้างเยอะ
ค่อนข้างบ่อย
ถ้าไปดูถ้าย้อนไปฟังรายการโตมาด้วยกันของเราอะครับเราพูดถึงเกมที่อาจารย์โทริยาม่ามีส่วนร่วมอยู่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งดราก้อนเควสดราก้อนบอลบูดราก้อนเราก็เคยพูดแถมๆไปในตอนไหนสักตอนนึงเหมือนกัน
ใช่ๆมีพูดถึง
งั้นแบบจริงๆเรียกได้ว่าเราอะพูดถึงงานของแกอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วมันนี้ก็เหมือนแบบเนาะเป็นการเรียกว่ามาทิ้งท้ายแล้วกันส่งแกแล้วกัน
แกจริงๆวัยพวกเราเนี่ยก็ผมว่าโตมากับผลงาน
โตมาใช่ผมลืมไปเมื่อกี้ผมคิดว่าจะพูดนี่แหละคือเราอะโตมากับงานแกทั้งด้านการ์ตูนและในแง่ของเกมเลยด้วยใช่
จริงซึ่งคือเราผูกพันจนบางทีนะผมไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าจนบางทีก็แบบก็แอบเบื่อสไตล์ลายเส้นแกเหมือนกันนะเพราะว่าลายเส้นแกแบบ
ใช่คือผมจะสารภาพว่ามันจะมีช่วงนึงอะที่แบบผมเฮทแกเลยล่ะ
อ๋อเบื่อลายเส้น
ใช่เบื่อแบบเฮ้ยอะไรแบบทำไมมันเอาอาจารย์โทริยาม่ามาวาดอีกแล้วอะไรเงี้ยคือเอาจริงในความรู้สึกผมอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ชอบงานแกจริงๆผมรู้สึกว่างานแกมันเปลี่ยนช่วงดราก้อนบอลภาคฟรีเซอร
์อ๋อ
คือจริงๆอ่ะจริงๆดราก้อนบอลภาคฟรีเซอร์คนแบบนิยมกันมาก
สนุก
มากดังมากเพราะมันมีซูเปอร์ไซย่าออกมาใช่ไหมคือในแง่นั้น
อ
่ะผมก็ชอบนะแต่ว่าในแง่ของลายเส้นน่ะช่วงนั้นน่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าเส้นแกแข็งมาก
อันนี้หมายถึงมังงะนะไม่ได้หมายถึงเมะนะ
ใช่คือเอาเฉพาะงานที่แกเขียนเองอ่ะเส้นแกจะแข็งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งดราก้อนเควสที่ออกมาในช่วงนั้นน่ะภาพประกอบของดราก้อนเควสแบบมันจะดูเป็นดราก้อนบอลภาคฟรีเซอร์ที่แบบผู้กล้าแม่งจะกล้ามโตมากอะไรเงี้ยได้อิทธิพลจากซูเปอร์ไซย่ามาช่วงนั้นน่ะผมยอมรับว่าผมไม่ชอบ
เออเข้าใจเข้าใจเห็นภาพ
กล้ามเป็นเหลี่ยมๆเลยอ่ะผู้กล้าเรา
เออ
นั่นแหละแต่ว่าคือแต่ก็ต้องยอมรับพอเหมือนว่าพอมองย้อนกลับไปอ่ะคือโหงานของแกมันอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเราอ่ะทุกช่วงเวลาเลยอ่ะคือมัน ถึงแม้จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอ่ะมันแยกกันไม่ออกอ่ะเออเพราะฉะนั้นแบบพอได้ข่าวว่าแกเสียเงี้ยเฮ้ยเหมือนแบบอะไรบางอย่างในชีวิตมันหายไปอ่ะ
เออ
ความรู้สึกผมเหมือนตอนที่อิวาตะเสีย
อ่ะใช
่เออแต่จริงๆอ่ะอันนี้ยิ่งกว่าอยู่เพราะว่าเราอ่ะมาใกล้ชิดกับอิวาตะจากการดูไดเรกอ่ะแค่สักไม่ถึง10ปีอ่ะ
ไม่ถึง
เออน่าจะสักประมาณไม่เกิน10ปีแต่ว่ากับงานของอาจารย์ทุริยามะเนี่ยมันเกือบ40ปีเลยนะที่เราอยู่กับมันมาเออมันตั้งแบบตั้งแต่เรา 3-4 ขวบเลยอ่ะต
ั้
งแต่อาราเล่อ่ะ
จริง
อืมนั่นแหละเพราะนั้นแบบมันหนักหน่วงอ่ะผมว่า
ใช่มันอิมแพคกับความรู้สึกพวกเราแบบเยอะ
ใช่
ผมว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยผมว่าถ้าคนเจนใหม่อ่ะอาจจะไม่ค่อยอินเออเพราะจริงๆนะผมว่าลายเส้นแกถ้าเทียบในยุคปัจจุบันอ่ะลายเส้นแกก็ไม่ได้สวยนะ
สวยแบบไม่สวย
หมายถึงปัจจุบันนะไออันปัจจุบันของแกถ้าเทียบกับงานการ์ตูนของคนอื่นในปัจจุบัน
อ
่ะ
มันผมว่ามันคนละแบบกันอ่ะคนละอย่างกัน
อ
่ะ
ใช่แต่งานแกมีเอกลักษณ์สูงมาก
คืองานแกอันนี้ผมในความคิดผมนะคืองานแกหลังในช่วงท้ายๆอ่ะแกพยายามจะแบบมินิมอลงานแกให้ได้มากที่สุดอ่ะ
เออเข้าใจ
เพราะว่าหนึ่งคือเราก็เคยได้ยินกันแหละมันจะเป็นการพูดทีเล่นทีจริงหรือไม่ก็ตามแต่แบบเราก็รู้กันว่าอาจารย์แกค่อนข้างขี้เกียจเออเพราะฉะนั้นแกก็จะพยายามแบบลดภาระในการทำงานแกให้ได้เยอะๆใช่ไหมแล้วอายุแกก็เยอะแล้วด้วยสุขภาพแกก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นแบบมันก็งานมันควรจะมินิมอลแหละเออเพราะเราจะเห็นได้ว่าผมอ่ะเพิ่งกลับไปย้อนอ่านดราก้อนบอลใหม่ตั้งแต่แรกครับโอ้ดราก้อนบอลตอนแรกๆเนี่ยภาพละเอียดมากแบ็คกราวด์นี่แม่งแบบอย่างละเอียดอ่ะ
ใช่
เออแต่ถ้ามาดูเทียบกับงานตอนท้ายๆตอนหลังๆนี่คือแบบสกรีนโทนไม่มีใช้อีกแล้วนะดราก้อนบอลตอนหลังๆอ่ะเออคือเราเด็กยุคนี้รู้จักสกรีนโทนไหม
เอ้ยเขาก็มันก็ยังมีการใช้กันอยู่เพียงแต่ว่ามันใช้ใ
เปลี่ยนเป็นแบบดิจิตอลแล้ว
ใช่ใช่ใช้ดิจิตอลทำ
คือถ้าใครสังเกตอะช่วงแรกๆงานหัวจานแกจะมีใช้สกรีนโทนตามปกตินั่นแหละแต่ถ้าเป็นภาคแบบภาคบูอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะแกไม่ใช้สกรีนโทนเลยนะครับ มีแค่ขาวกับดำแค่นั้นเลยนะ
ใช
่เออเหมือนแบบแกพยายามจะลดงานน่ะ
การดีไซน์ต่างๆก็จะแบบเป็นงานแบบนั่นแหละไม่ให้สีมันเป็นสีแบบที่ต้องถมเยอะๆอ่ะ
เออเหมือนที่แกเคยให้สัมภาษณ์อะว่าไอเดียการออกแบบซูเปอร์ไซย่า
ทรงผมสีผม
ใช่สีผม ก็มาจากการเนี่ยแหละเพื่อต้องการลดภาระให้กับผู้ช่วยจะได้ไม่ต้องมาถมดำที่ผม
ใช่อ
ะไรอย่างเงี้ย
จริงจริงก็นั่นแหละก็เลยผมทำให้แบบด้วยสไตล์การ์ตูนอะไรงี้ด้วยอะมันก็เลยเหมือนแบบเหมือนขายแฟนหน้าเก่ามากกว่าแฟนหน้าใหม
่
เด็กรุ่นใหม่น้อยคนที่อ่านดราก้อนบอลแล้วจะอินเหมือนพวกเราส่วนใหญ่ก็จะขายแบบแฟนเก่าที่อยู่กันมาแบบนานแล้วอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยอ่านกันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะถึงแม้ว่าอาจารย์แกจะไม่ได้วาดเองก็
ใช่
แต่ก็เป็นการ์ตูนที่ก็ยังมีคนตามอ่านอยู่แต่ผมว่านับหัวได้ว่าอันเนี้ยเป็นแฟนหน้าใหม่เพิ่งมาตามซีรีส์ดราก้อนบอลอะไรเงี้ยผมว่าส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไปแบบเราอะ30อัพอะทั้งนั้นโดยเฉพาะ40อัพนี่คือแน่นอนนะของตายอยู่มากกับอาจารย์แกลายเส้นอาจารย์แกนี่คือเอาตรงๆนะสารภาพความรู้สึกผมนะคือลายเส้นแกแบบมีเอกลักษณ์แบบมากจนแบบผมเคยเล่นเกมอะไรวะน่าจะเป็น Dragon Ball Xenoverse มันจะมีให้สร้างตัวใช่ไหมแล้วคือมันจะมีเป็นแพทเทิร์นด้วยแพทเทิร์นทรงผมแพทเทิร์นโครงหน้าแพทเทิร์นสีผิวแพทเทิร์นชุดคือแบบเนี่ยคือถ้าคุณมีไอโปรแกรมเนี้ย คุณสามารถดีไซน์ตัวละครอะไรก็ได้ที่เป็นลายเส้นของอาจารย์โทริยาม่าแล้วก็เอาไปใช้กับเกมต่าง
ๆจริงๆมันเหมือนแบบว่าผมมาแซวมานานแล้วว่าเวลาแกออกแบบตัวละครน่ะแกเหมือนแบบเหมือนมีซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยมีพรีเซตไว้อ่ะ
ว่าแพทเทิร์นอยู
่โครงหน้าของโกคูโครงหน้าเวจิต้าโครงหน้าปิโกโลโครงหน้าหยำฉาอะไรเงี้ยแบบพรีเซตไว้แล้วอ่ะแล้วก็ตาคูริลินตาโกคูอะไรอย่างเงี้ยทรงผมแล้วก็แค่มาสลับผสมกัน
อ
่ะ
จริงอาจจะมีแบบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้านิดหน่อยอะไรเงี้ย
ตาม
คาแรคเตอร์แต่ว่าแม่งอย่างงี้จริงเว้ยอย่างโกคูเนี่ยผมว่าอาจจะชัดเจนไปเทียบอย่างโกฮังเงี้ยโกฮังเนี่ยคือนอกจากจะโผล่ในดราก้อนบอลแล้วมันไปโผล่ในเกมไปโผล่ในดราก้อนเควสโผล่ในทรังเงี้ยโอ
้
โหนี่คือชัดเจนมากดันเควส11นี่คือแบบคือยังไงก็ทรังอ่ะ
ผู้กล้าดังเควส11เนี่ยคือมาจากพรีเซตหน้าโกฮังครับแต่ผมทั้ง
ผมเป็นทั้งแล้วใช้ดาบแบบทั้งด้วยโอ
้
คือใช่อ่ะแล้วหลายตัวละครเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างนี้หมดเลยเว้ยมันจะมีพรีเซตมีแพทเทิร์นของเขาอยู่อ่ะมันเลยทำให้แบบไม่แปลกหรอกที่แบบที่ลุงอมพูดว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่แบบเราเฮดเราเบื่อเรา
ใช่มันรู้สึกมันซ้ำเกินไปอ่ะ
คือเข้าใจแล้วเป็นเอกลักษณ์แต่แบบช่วยฉีกหรือมีสไตล์อะไรที่มันแบบรู้ว่าอันเนี้ยเป็นของอันนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ปนกันหมดเลยดราก้อนบอลดราก้อนเควสแบบปนกันอยู่เงี้ยอย่างแซนแลนด์ที่กำลังจะมีเกมออกในเดือนสิงเมษาแล้วก็มีเมะมีทำเมะด้วยมันไม่เคยมีเมะมาก่อนเพิ่งจะมีทำเมะอะไรเงี้ยเชื่อเถอะคนไม่ตามอ่ะคนก็คิดว่าดราก้อนบอลมันเหมือนดราก้อนบอลผสมอาราเล่อะแซนแลนด์อะตาในความคิดเห็นผมนะ
ใช่มันเหมือนถ้าผมไม่ได้ติดตามนะแต่เท่าที่ดูผมเคยอ่านมังงะมันไปบ้างแล้วก็ผมเปิดดูเมะไปนิดนึงคือเหมือนมันเป็นงานสนองนิดตัวแกเองอ่ะแต่ว่าพยายามจะใส่เอลิเมนต์ที่มันขายได้ลงไปบ้างคือจานแกชอบวาดพวกเมคานิกพวกเครื่องยนต์เครื่องจักรอะไรเงี้ย
ใช่
มันแซนแลนด์เนี่ยคืองานแต่ว่าตอนเขียนดราก้อนบอลน่ะตั้งแต่ภาคแซดเป็นต้นมาแกไม่ได้เขียนเลยนะแกไม่มีโอกาสได้วาดพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์เมคานิกอะไรพวกนี้เลยเพราะมันกลายเป็นการ์ตูนต่อสู้เต็มรูปแบบอะ
ต่อยกันอย่างเดียว
ถ้าภาคแรกๆอะพวกแคปซูลทั้งหลายอะพาหนะจากแคปซูลที่บูม่าใช้อะพวกนั้นอะจริงๆนั่นคือแบบเขาเรียกว่าความเป็นโทริยาม่าสุดๆเลยนะ
ที
่หาจากนักวาดคนอื่นไม่ได้เลยนะครับจริงๆผมมาเสียดายนะที่ว่าดราก้อนบอลพอมันไปเวนั้นเราเลยไม่ได้เห็นงานด้านนี้ของแก
ใช่ถูกต้อง
พอแซนแลนเลยเหมือนแกเลยกลับมาวาดเครื่องจักรพวกนี้เยอะแล้วจริงๆมันเลยเป็นจุดขายของเกมแซนแลนนะว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากเสพงานเมคานิกดีไซน์ของจานทุเรียมากคุณต้องเล่นแซนแลนบันไดก็พยายามจะโฆษณาอะไรแบบนี้นะในเทรลเลอร์แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจูงใจเท่าไหร
่ยังไม่ตรงจุด
ไม่เหมือนไม่ค่อยโฆษณาได้ไม่ค่อยอิมแพคเท่าไหร่
ความเห็นผมนะงานของอาจารย์แกเนี่ยผมชอบอาราเล่ลายเส้นแบบอาราเล่ลายเส้นแบบดราก้อนบอลตอนโกคูเด็ก
ใช่ผมอ่ะชอบมาก
มันลุงอมพูดเลยคือมันจะมีเรื่องของรายละเอียดดีเทลเรื่องแมคานิกเรื่องแบบสัตว์ต่างๆสิ่งมีชีวิตต่าง
ๆใช่จริงๆงานครีเจอร์ดีไซน์แกก็ล้ำมากเหมือนกัน
ใช่
พวกไม่ใช่แค่ในดราก้อนเควสนะตั้งแต่ในอาราเล่ในดราก้อนบอลแล้วจะเห็นได้ว่าแบบพวกตัวประหลาดมอนสเตอร์เอเลี่ยนอะไรที่แกออกแบบอ่ะคือแบบเฮ้ยมันแบบมันแจ๋วมากนะ
ใช่แกสร้างสรรค์มากแล้วมีรายละเอียดดีเทลที่แบบละเอียดโคตรอ่ะโดยเฉพาะไอ้พวกแบบภาพเปิดตอนน
่
ะ
ใช
่มันจะมีแบบสวยๆมาแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็พวกสิ่งก่อสร้างเมืองต่างๆเนี่ยโอ้โหแกจะวาดแบบละเอียดมากสีหน้ารายละเอียดตัวละคร NPC ไม่ใช่ NPC ดิชาวบ้าน พวกตัวประกอบอะไรพวกเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นแบบตอน Dragon Ball Z อ่ะแต่ละตัวมันจะมีแบบ เอกลักษณ์
มีความยูนิคของตัวเองอ่ะ
ใช่เออเหมือนลุงอูมเลยพอเป็นดักกันบอลแซดมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยแพทเทิร์นหมดเลยเออแต่ว่าก็ว่าไม่ได้เพราะว่าพอด้วยเหตุผลเนี้ยดักกันบอลแซดอ่ะมันทำให้งานอาจารย์แกดังมากขึ้น
อ
่ะเออเหมือนตอนแรกแกก็งานแบบในแกดังในแบบในกลุ่มแบบนักวาดกลุ่มแบบแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยผมว่า
ครับ
เออแต่พอมันเป็นดักกันบอลแซดเนี่ยมันเลยทำให้ไปดังแบบดังมากๆอะไรอย่างนี
้
ด้วยความที่แบบเป็นตูนต่อสู้งานดีไซน์สเกลเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมันอาจจะถูกใจผมว่าก็ถูกใจพวกเราด้วยแหละตอนเด็กเราก็ชอบดักกันบอลแซดอะ
ใช่มันก็สนุกแหละคือถ้าเทียบกับการ์ตูนใหม่ๆอ่ะนะมันเนื้อเรื่องมันไม่ได้มีความไม่ได้มีสาระอะไรเอาพูดกันตรงๆไม่ได้มีสาระไม่ได้มีพล็อตทวิสต์ไม่ได้มีความล้ำลึกความอะไรแบบที่การ์ตูนสมัยใหม่เขานิยมกันนะ
ใช่
แต่ว่าผมนั่นมานั่งคิดเหมือนกันนะว่าแบบเออแล้วทำไมมันถึงดังวะคือมันผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเองอะแค่ว่ามันแบบผมว่าจุดแข็งของดราก้อนบอลที่ทำให้มันดังอะคือจังหวะของเรื่องอะเออแค่แบบแค่การ์ตูนคนต่อยกัน
อ
ะแบบว่าคือแกวางจังหวะแกทิ้งจังหวะในการต่อของแต่ละตอนอะไรเงี้ยเพราะแบบเฮ้ยสู้กันแล้วเดี๋ยวใครจะเพี้ยงพั้มแล้วเดี๋ยวใครจะเบ่งพลังใครจะแปลงร่างอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันแบบจังหวะมันน่าติดตามอะดูแล้วแบบเฮ้ยมันเหมือนมันเขาเรียกว่าไงมันทิ้งอะไรบางอย่างให้เราแบบอยากรู้ต่ออยู่ตลอดอะ
ทั้
งจริงๆพล็อตมันไม่มีอะไรเลยมันก็แค่แบบแค่สู้กันอะก็เราจริงๆปลายทางมันแค่ว่าใครชนะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าโกคูแม่งต้องชนะแน่ๆ
เออ
แต่แบบเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างให้แม่งอยากติดตามไปเรื่อยๆเราอยากรู้ว่าระหว่างทางมันจะเกิดอะไรขึ้น
อ
ะเออผมว่ามันแมจิกตรงนี้แหละ
ใช่ๆๆเขาเขียนให้ได้รู้สึกว่าน่าติดตาม
เออ
น่าติดตามน่าลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงต่อทั้งที่มันก็เบ่งพลังสู้กันนั่นแหละ
เออ
โดยเฉพาะไอตอนซุปเปอร์ไซย่านี่คือแบบเราก็อึ้งเหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยมันเซอร์ไพรส์คนอ่านอ่ะผมว่า
ใช
่เออครั้งแรกที่เห็นก็คือแบบเหี้ยมีงี้ด้วยหรอ
เออแบบมันเป็นอะไรที่ใหม่ในยุคนั้นน่ะการแบบเบ่งพลังแปลงเป็นอีกร่างนึงอ่ะ
ใช
่เออคือจริงๆเรามีการนั่งคุยกันแหละว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์โทริยาม่าแกเป็นแบบแกเป็นผู้บุกเบิกอ่ะอะไรหลายๆอย่างในวงการมังงะนะ
อ
ย่างไอ้เรื่องเนี่ยไอ้เรื่องเบ่งพลังแปลงร่างแล้วพลังเพิ่มอย่างเงี้ยนี่แกก็เป็นคนแรกๆที่คิดนะคือซูเปอร์ไซย่าใช่ไห
ม
หรือการแบบวัดค่าพลังกัน
สเกลเตอร
์เออการใส่สเกลเตอร์วัดค่าพลังกันอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นคนแรกๆเลยนะแล้วแบบเรื่องอื่นหลังๆเรื่องอื่นก็ไปทำตามกันว่าแบบเออแม่งต้องมีการแบบมาวัดพลังเทียบกันอย่างเงี้ย
ต้องมีอะไรสักอย่างที่บอกค่าพลัง
ใช่หรืออย่างการปล่อยลูกพลังใส่กันดังนั้นบอลเป็นเรื่องแรกเลยนะที่มีการปล่อยลูกพลังใส่กัน
เออ
ผมไปเปิดการ์ตูนเก่าๆในยุคเดียวกันเทียบเซนเซย่าอะไรเงี้ยก็ยังต่อยเตะด้วยแบบด้วยร่างกายมันไม่มีการปล่อยคลื่นพลังหรือลูกพลังออกไปอ่ะอาจจะมีคลื่นพลังบ้างแบบเพราะมันเป็นพลังคอสโมนะแต่ว่าแบบไอการที่ปล่อยออกไปเป็นลูกๆเหมือนพลังคลื่นเต่าเงี้ยไม่มีดังนั้นบอลเรื่องแรกจริงๆ
แล้วไอท่าพลังคลื่นเต่าเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นมีมด้วยนะก็แบบเป็นท่าปล่อยพลังที่แบบคิดอ่ะ
ใช่แล้วมันกลายเป็นแบบมันกลายเป็นภาษามือไปเลยอ่ะ
ใช่ใช
่ คือใครทำท่านี้เป็นอันรู้กันว่านี่คือพลังขึ้นเต่าดาวน์บอล
เออคงไม่มีใครคิดว่าเป็นฮาโดเคนมั้ง
ก็ผมก็ตอนสตรีทไฟเตอร์2ออกมาครั้งแรกอ่ะทุกคนก็ยังแซวกันอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยแม่งปล่อยพลังขึ้นเต่าได้
ใช่ใช่ตอนนั้นเรายังอ่านไม่ออกไงแล้วก็แบบเอ้ยพลังขึ้นเต่าก็ซึ่งก็นั่นแหละคือแกพอลายเส้นแกเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยมันก็เลยเหมือนแบบกลายเป็นเอกลักษณ
์ครับ
ผสมไปกับความเอียนกับใครที่ตามงานแกแบบมานานๆซึ่งก็ว่าไม่ได้แหละเพราะว่าเอกลักษณ์แกมันเป็นแบบอย่างนี้จริง
เออมันชัดเกินอ่ะ
ใช่มันชัดเกินจนแบบว่าถ้าเคยมีการตั้งคำถามอะว่าสมมติถ้า Dragon Quest ภาคใหม่ไม่ได้ใช้อาร์ตแบบอาจารย์โทริยาม่าเนี่ยจะเป็นยังไงก็คงก็ได้คำตอบเหมือนกันหมดแล้วว่าก็โลกก็คงลุกเป็นไฟอ่ะ ใช้อาร์ตนี้มาตั้งกี่สิบปีอ่ะจู่ๆมาเปลี่ยนก็
เกือบ40ปีแล้ว
จะไควนิกน่าจะโดน
มันมีจริง
น่าจะโดนไม่ใช่น้อย
มันมีกลุ่มเฮเตอร์แหละที่ว่าแบบเฮ้ยควรจะเปลี่ยนอะไรเงี้ย
อ๋อไม่ชอบลายเส้นโทริยาม่า
ก็จะเป็นจริงละพูดแล้วก็เสียดาย
พูดแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงผมว่าบันไดแนมโคอะโชคดีมากที่แบบมาทำแซนแลนด์แบบอันนี้พอดีอะเป็นเหมือนแบบผลงานทิ้งท้ายของเกมสุดท้ายของแกอะไรเงี้ยตอนนี้เรายังไม่รู้ด้วยแล้วคุณเพื่อ12เนี่ยอาจารย์แกออกแบบตัวละครให้หรือยัง
ออกแบบไว้อยู่แล้วแหละผมว่า
แต่ว่ายังไม่มีแบบ announce เนี่ยเราก็แบบได้แต่สงสัยว่าแบบมันออกมาเป็นไงเพราะว่าไม่เคยมีการเปิดตัวคาแรคเตอร์ดีไซน์สักเลยสักต
ัวใช่ยังไม่มีให้เห็นเลย
มีแต่โลโก้แต่ผมคิดว่ายังไงก็คงเป็นอาร์ตสไตล์ของแบบเดิมแหละ
คืออย่างนี้ไอ้หลังๆอ่ะพูดว่าไง Dragon Quest เนี่ยเครดิตในการออกแบบตัวละครอ่ะมันไม่ใช่ชื่อจานกันแล้วนะ
เป็นเบิร์ดสตูดิโอเหรอ
เป็นเบิร์ดสตูดิโอใช่เพราะฉะนั้นผมเดาว่าจริงๆแล้วหลายงานที่ออกมาในหลังๆใน Dragon Quest ก็น่าจะอาจจะเป็นคนอื่นออกแบบด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าด้วยเอกลักษณ์ของเกมที่มันต้องใช้ลายเส้นของอาจารย์โทริยาม่าก็เลยเหมือนแบบเพราะคนทำงานในเบิร์ดสตูดิโอมันคือลูกศิษย์แก่ทั้งนั้นน่ะม
ัน ลูกศิษย
์คนพวกนี้ก็ใช่คนพวกนี้จะผลิตงานออกมาในสไตล์ของอาจารย์แกอยู่แล้วคือตอนนี้จริงๆงานของโทริยาม่ามันไม่ใช่งานแบบอินดิวิดวลนะมันเป็นงานองค์กร
อ
่ะ
ไม่ใช่ในบริษัทเบิร์ดสตูดิโอก็จะมีไอ้โปรแกรมที่ผมบอกอ่ะเป็นโปรแกรมเจนคาแรคเตอร์จากแพทเทิร์นที่กำหนด
ตอนน
ี้
กำลังพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่เป็น AI อยู
่พูดเป็นเล่นไปผมว่าเผลอๆทำจริงนะเนี่ยเพราะไม่งั้นงานดีไซน์แต่ละตัวมันคงไม่แบบเหมือนเอาตัวนั้นมาผสมตัวนี้อะไรอย่างงี้หรอก แต่ว่าคืออย่างน้อยอาจารย์แกยังอยู่ไงก็ยังเคลมได้ว่าแกเนี่ยเป็นคนอย่างน้อยแกก็ดีไซน์เป็น 2D มาแล้วคนอื่นก็ไป develop ต่ออะไรอย่างงี
้
แต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์แกไม่อยู่แล้วไง
ครับ
ก็จะมีคงมีประเด็นบ้างพอสมควรน่ะแต่ควายนี่คงแบบขนคอตั้งชันน่ะตอนเนี้ยแถม Dragon Quest มันทำนานซะด้วยอ่ะพูดถึง Dragon Quest นะครับก็ภาคหลักภาคย่อยอะไรเงี้ยเขาก็ดีไซน์มาให้หมดโดยเฉพาะภาคแรกๆนี่คือดีไซน์หมดเลยทั้งมอนสเตอร์ฮีโร่อะไรพวกนี
้
เพื่อผมว่าคนที่ไม่เคยเล่น Dragon Quest แล้วมาจับครั้งแรกอ่ะคงจะงงว่าทำไมดีไซน์มอนสเตอร์มันเป็นแบบนี้วะมันมีความทั้งเข้ากันแล้วก็หลุดโลกแบบไปพร้อมๆกัน
อ
่ะมอนสเตอร์บางตัวมันดูแบบเหมือนไม่ได้มาจากเกมเนี้ยนั่นก็เพราะอาจารย์แก ออกแบบไว้นั่นเอง
คืออย่างนี
้
มันDragon Quest มันเป็นโลกแฟนตาซีเน
า
ะเพราะฉะนั้นแบบหลักๆแล้วอ่ะมันก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่มาจากงานแฟนตาซีจากฝั่งยุโรปอ่ะจริงๆหลายๆตัวผมว่ามันก็มาจากตำนานที่มีอยู่แล้วอ่ะอย่างสลามเนี่ยสลามนี่มาจากเลิฟคราฟต
์
หรืออย่างพวกอะไรอ่ะโครงกระดูกอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็อยู่ในตำนานเรื่องผีสางของมนุษย์
พวก
ชาติมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะ
ในพวกนี
้ใช่มันก็จริงๆมันไม่ได้มีอะไรแปลกหรืออย่าง
มังกรโกเลม
มังกรอะไรคือจริงๆ เขาเรียกว่าไงรูทของมอนสเตอร์แต่ละตัวในดาร์คเควสอ่ะมันไม่ได้มันไม่ใช่อะไรใหม่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วมันเป็นตำนานที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจารย์แกมาเขียนให้เขียนในสไตล์ของแกเองจนมันกลายเป็นแบบมันไม่เหมือนภาพที่เราเคยเห็นมาก่อน
ใช่
อย่างถ้าดูลาฮานอย่างเงี้ย ดูลาฮานคือผีชุดเกาะ
ผีชุดเกาะ
นึกออกไหม
กำลังนึก
แบบชุดเกาะอัศวินยุคกลางอย่างนั้นแต่ข้างในไม่มีคนชุดเกาะที่ขยับได้เองอ่ะ
เข้าใจแล้ว
คือในดาร์คเควสก็จะมีมอนสเตอร์ที่เป็นดูลาฮานแต่ว่าดีไซน์มันก็จะค่อนข้างดูเป็นหุ่นยนต์
อ
่ะเพราะว่าอาจารย์แกก็ใส่ความเป็นเมคานิกลงไปอะไรเงี้ยมันก็เลยจะดูแบบมันไม่ฝรั่งอ่ะมันจะดูเป็นการ์ตูนญี่ปุ่น
อ
่ะคืออย่างนี้ผมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะผมน่าจะเคยได้อ่านบทสัมภาษณ์ของป๋ายูจิโฮลี
อ
่ะว่าแบบ เลือกอาจารย์โทริยาม่าเนี่ยเพราะว่าต้องการให้งานมันดูมีความแบบไม่ตะวันตกอ่ะเลยแบบเห็นว่าอาจารย์โทริยาม่าแกค่อนข้างมีเอกลักษณ์ออกแบบอะไรมามันก็แบบมันก็ดูเป็นการ์ตูนญี่ปุ่น
อ
่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ผมแบบผมเล่าจากความจำผมนะถ้าใครผิดอาจจะแย้งได้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแบบหรือแม้กระทั่งสลามที่มันเป็นไอคอนของดาร์คเควสไปเลยเป็นไอคอนิกของมันไม่ใช่แค่ไอคอนิกของเกมหรือของวงการเกมนะผมว่าสลามเนี่ยแม่งมีอิทธิพลกับป๊อปคัลเจอร์ในปัจจุบันน่ะคือเอางี้พูดอย่างงี้แต่ดั้งแต่เดิมอ่ะสลามที่มันถูกออกแบบมาในนิยายของเลิฟคราฟอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะที่แม่งเป็นแบบเป็นเมือกตึงหนืดตึงหนืดยืดคืบคลานไปตามพื้นอะไรเงี้ย
ใช
่แล้วก็แดกทุกอย่างที่มันไปสัมผัสอะไรเงี้ย
อืม
คือมันเป็นอะไรที่แบบดูแบบหยาแยงอ่ะอีใช่ไหมแต่พออาจารย์โทริยาม่ามาออกแบบสลามปุ๊บมันกลายเป็นอีกอย่างไปเลยอ่ะ
เป็นมอนน่ารักเลย
ใช่แล้วหลังนั้นกลายเป็นว่าพอพูดถึงสลามไม่มีใครนึกถึงสลามของเลิฟคราฟนะครับ ก็เนี่ยกลายเป็นว่าถ้าพูดถึงสลามต้องทุกคนจะนึกถึงสลามของอาจารย์โทริยาม่าไปเลยเป็นไอหยดน้ำตัวเนี้ยแล้วคือมันเหมือนเลยกลายเป็นว่าถ้าหลังจากเนี้ยเกมไหนที่จะออกแบบมอนสเตอร์ที่เป็นสลามหน้าตามันจะต้องแบบอิงจากเนี้ยอิงจากของอาจารย์โทริยาม่า
ใช่เป็นเหมือนแบบมอนตัวแรกของเกมอะไรประมาณเนี้ย
ใช่แล้วเหมือนเป็นสูตรสำเร็จอะว่าแบบมอนตัวแรกของเกมต้องเป็นสลาม
ใช่
ยกตัวอย่างเช่นแลกหน้าล็อกออนไลน์เนี่ยผมแซวมาจนทุกวันเนี้ยว่าแบบแม่งได้อิทธิพลมาจากดาร์คเควสมาก
ๆแน่นอนอยู่แล้ว
คือโปลิงเนี่ยใช่ไหมล่ะหน้าตาก็คือมอนประเภทสลามแล้วก็ดีไซน์มันก็กลมๆเหมือนสลามของดาร์คเควสเลยแล้วก็เป็นมอนตัวแรกที่ให้เราได้ตีเหมือนกันเลย
ใช่เปลี่ยนสี
ก็เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบเนี่ยงานของจานโทริยาม่าแกแม่งสร้างอิมแพคสร้างอิทธิพลอะไรไว้เยอะ
จริงแล้วก็คือมันเป็นไปเรียกอะไรมันเป็นมากกว่ามอนสเตอร์ไปแล้วสำหรับสลามนะมันเป็นทั้งมาสคอตเป็นไม่ได้เป็นตัวร้ายอย่างเดียวด้วย
ใช่
มีมาเป็นตัวเอกมาเป็นตัวหลักของคาแรคเตอร์หลักก็มีหูแตกแยกสายออกไปแบบไม่รู้ต่อกี่ประเภท
มีกระทั่งสปินออฟที่เอาสลามมาเป็นตัวเอก
ล็อกเก็ตสลาม
ใช
่อะไรแบบนั้นนะ
คือผมว่ามันเป็นวิธีเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดีเหมือนกันด้วยความที่ Dragon Quest อ่ะแต่ละภาคมันไม่ในเรื่องมันคนละมันเป็นคนละเรื่องกัน
อ
่ะถูกกันด้วยรอยเฉยแต่ว่าตัวละครมันเปลี่ยนทุกภาคเพราะฉะนั้นแบบถ้าจะหามาสคอตอะไรมาสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะ represent ซีรีส์ Dragon Quest อ่ะมันเอาตัวละครในตี้ผู้กล้ามาไม่ได้เพราะว่าแต่ตัวหนึ่งมันออกมาแค่ภาคเดียวใช่ไหมมันก็เลยต้องเอามอนสเตอร์อะไรสักตัวที่มันแบบแม่งดังมากๆมา represent ซีรีส์เลยกลายว่าสลามมันเลยเป็นมาสคอตของซีรีส์ไปเลย
ก็เลยแบบ ดังดังเจิดผมว่าเป็นมาสคอตของค่ายเลยด้วยซ้ำมั้งเนี่ยของอีนิกเนี่ยพอเราพูดถึงอีนิกเราก็จะนึกถึงสไลม์เสมออ ่
ะ
แล้วเขาก็ใช้เอามาชูอยู่ตลอดอ่ะจนกระทั่งมารวมกับสควอชอีนิกเนี่ยแหละถึงบทบาทของ ของสไลม์ลดลงไปหน่อยนึง ก็ไปเป็นอยู่ของซีรีส์แทนอะไรอย่างนี
้
ก็ผมว่าซีรีส์มันก็มีการเติบโตของมันนะหมายถึงดักคอนเควสอ่ะก็คืองานออกแบบของแกถึงแม้จะบอกว่าเป็นงานออกแบบที่เหมือนแบบลายเส้นก็จะแบบมีแพทเทิร์น
อ
่ะแต่ว่าแต่ละตัวก็ยังทำให้เราเหมือนแบบรู้สึกถึงเอกลักษณ์ของตัวนั้นๆอ่ะ
ใช่มันคืองานแกด้วยความที่มันเอกลักษณ์จัดแล้วมันเป็นแพทเทิร์นนั่นแหละมันเลยคุมโทนของงานได้ดีไง
ใช่
คือไม่ว่าจะออกมากี่ภาคกี่ตัวก็จะรู้สึกว่าเออมันยังอยู่ในทีมเดียวกันอ่ะในจักรวาลเดียวกัน
อ
่ะรู้สึกมาจากเกมเดียวกันมากกว่า Final Fantasy อ่ะแวะไปแซะอีกแล้ว
ต้องโดนทุกทีแหละจริงๆคือพอพูดถึง Dragon Quest แบบสักภาคหนึ่งเนี้ยเราก็จะนึกภาพออกว่าอ๋อหน้าตาตัวฮีโร่ของภาคนี้ตัวเอกของภาคนี้เป็นใครหน้าตาแบบไหนอะไรเงี้ยคือทั้งที่มันก็เป็นแบบงานออกแบบแบบเป็นแพทเทิร์นแบบเราแต่เราก็ไม่เคยเอาไปปนกับดราก้อนบอลนะเราแค่รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้เห็นแล้วแบบคล้ายตัวนั้นตัวนี้ยังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คงไว้ด้วยเอกลักษณ์ของมันไม่ว่าจะทั้งในแง่ของการออกแบบหรือตัวละครบทบาทของมันในเกมก็ตามขนาดผมเล่นดราก้อนเควสไม่กี่ภาคอะผมก็ยังเหมือนแบบจำหน้าตัวฮีโร่ได้ว่าไอ้หน้าตัวเนี้ยเป็นฮีโร่ของจากภาคไหนอะไรเงี้ยไม่ต้องให้แบบโอ้ฉีกไปแบบขนาดนั้นผมว่าด้วยความที่ซีรีส์ดราก้อนเควสมันคุมโทนตลอดด้วยแหละบรรยากาศเพจเกมฟีลเกมอะไรเงี้ยมันเป็นแบบดั้งเดิมสไตล์ดั้งเดิมมาตลอดอ่ะมันก็เลยใช้วิธีเอาลายเส้นมาคุมโทนได้ง่ายมากขึ้นด้วย
ครับ
ไปดูเกมอื่นบ้างนอกจากดราก้อนเควสจริงๆแกมีเกมอื่นอีกนะ
ใช
่ก็ซีรีส์ดราก้อนบอลไม่ต้องพูดถึงมั้งเพราะว่ามันก็ของตายอยู่แล้วอ่ะถ้าทำเกมดราก้อนบอลเราใช้ลายเส้นอื่นเนี่ยอันนี้แปลก
ไม่ได้ก็สำหรับเกมดราก้อนบอลก็ไปฟังจากรายการโตมาด้วยกันตอนเก่าๆของเราแล้วกันเรามีพูดถึงเกมดราก้อนบอลไว้เต็มๆเลย
ใช่อันนั้นคือเน้นเลย
ครับ
นะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ชื่อดังแต่ว่ามันออกมาแค่ภาคเดียว
เรียกจะเรียกซีรีส์ก็ไม่ได
้มันมีภาคออกมาม
ีภาคต่อแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร
่เป็นเหมือนประมาณ Final Fantasy มากกว่าก็คือว่าเป็นแบบสไตล์เดียวกัน
ใช่แล้วภาคต่อก็ไม่ได้ใช้จานโทริยาม่าแล้วด้วย
ใช
่พูดอย่างนี้ก็ใบมาเต็มๆแล้ว
คือ
โครโนทริกเกอร์ครับ
เป็นเกมที่พูดถึงเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะแหนเทิดทูนมันได้ทุกครั้งที่มีโอกาสเพราะมันเป็นเกมที่มาสเตอร์พีซมากๆแล้วมันก็
มากมาก
สุดยอดมากๆรวมดาวคนเก่งแห่งยุคมาทำด้วยกันมีปาฮิโรนบุสากางูจิจาก Final Fantasy มีอาจารย
์อายุจิโฮลีอี
มาเขียนบทให
้โปรดิวเซอร์ของดราก้อนเควสมาเขียนบทนะ
แล้วก็คนแต่งเพลงก็เป็นปานูโบอุเอมาสึโดยใช้ลายเส้นของเกมเป็นอาจารย์โทริยาม่าคือแบบโหนี่มันคือการรวมขุนพลที่สุดยอดที่สุดของแต่ละวงการในขณะนั้น
ก็คือเกมงานด้านภาพก็ใช้อาจารย์โทริยาม่านะด้านบทก็ใช้ยูจิโฮลิอิที่จานไอป๋ายูจิโฮลิอินี่เป็นโปรดิวเซอร์ดราก้อนเควสแต่แกเขียนบทเองแทบจะทุกภาคเลยนะ
ใช่
หรืออาจจะทุกภาคด้วยซ้ำผมจำไม่ได้คือเพราะฉะนั้นแบบถ้าใครชอบดราก้อนเควสอ่ะจะรู้ว่าแบบเรื่องของเนื้อเรื่องมันอ่ะมันก็มีความเป็นเอกลักษณ์เพราะเนี่ยคือ โคโนทิกเกอร์มันเลยจุดแข็งมันคือความสนุกของเนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่อง
เออซึ่งจริงๆอ่ะผมแอบคิดเหมือนกันผมเพราะถ้ามานั่งสังเกตดีๆอ่ะเนื้อเรื่องของโคโนทิกเกอร์อ่ะมันมีความโทริยาม่าอยู่ในเนื้อเรื่องมันด้วยนะเออจังหวะการเล่าอะไรเงี้ยแบบหรือแบบธีมคือมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่แบบมันสะท้อนงานของจานโทริยาม่าออกมาในเนื้อเรื่องด้วยทั้งที่จานแกไม่ได้แต่งเองอ่ะผมว่าด้วยความที่ป๋ายูจิโฮลีอิแกก็ทำงานกับจานโทริยาม่ามานานอ่ะผมว่า
ใกล้ชิดกัน
มันเลยซึมซับซึ่งกันและกันอ่ะผมเดาอ่ะนะ
เหมือนแกก็คงเขียนบทเผื่อคาแรคเตอร์ในแบบดีไซน์มาอะไรอย่าง
น
ี้แหละ
อะไรอย่างนั้นแต่จริงๆอ่ะวันก่อนผมเพิ่งแอบเห็นจริงๆมันเป็นภาพที่มันปรากฏออกมานานมากแล้วแหละแต่ผมเพิ่งสังเกตไว้ผ่านไป30กว่าปีผมเพิ่งสังเกต
คือ
มันมีภาพประกอบของโครโนทริกเกอร์อยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพวาดที่จันทริยามาวาดแล้วมันเป็นภาพโครโนกำลังกระโดดฟันมอนสเตอร์แล้วมาวอ่ะใช้เวทบัฟเสกธาตุใส่อาวุธของโครโนคือในเกมอ่ะมันจะมีท่าผสานกันใช่ไหมว่าจริงๆแต่ตัวละครแต่ละตัวมันจะมีเวทมนต์ธาตุไม่เหมือนกันโครโนเนี่ยจะใช้เวทสายฟ้าม าวที่เป็นนางเอกอาจจะใช้เวทน้ำแล้วก็ลูก้าที่เป็นเพื่อนโครโนจะใช้เวทไฟทีนี้จริงๆในเกมอ่ะไอ้เวทเสกไฟใส่อาวุธอ่ะมันเป็นของลูก้
า
แต่อีในภาพประกอบที่จานโทริยาม่าวาดอ่ะอีคนใช้เวทไฟเสกใส่อาวุธเนี่ยดันเป็นมาว ผมก็เลยแบบอ้าวตอนวาดภาพเนี้ยไม่ได้คุยกันเหรอ
เออก็คือเหมือนเป็นภาพคอนเซ็ปต์อย่างนี
้เอออะไรเป็นภาพที่ใช้โปรโมทเลย
อ้าว
เป็นภาพปกเกมเลยล่ะมันเป็นภาพกล่องเกมเลยอ่ะผมก็อ้าวตอนวาดไม่ได้คุยกันเหรอแล้วทำไมเอามาใช้จริงแล้วอยู่บนปกเกมเลยอ่ะ
แต่ไม่เหมือนในเกม
แต่ไม่เหมือนในเกมใช่
อันเนี้ยตัวพระเอกอ่ะคือโกคูผมแดงเวอร์ชั่นย่อส่วนชัดๆอ่ะ
คืออย่างนี้หน้าเป็นโกคูครับตรงผมเป็นโกหังร่างซูเปอร์ไซย่าตอนภาคเซลแต่เปลี่ยนสีแดงแล้วก็ใช้ดาบซามูไรของยาจิโรเบ้ชุดแต่เป็นชุดของยาจิโรเบ้
เออจริงจริง
เออ
ยิ่งดูอันที่เป็นไอตอนที่มันมาลงเพย์หนึ่งอ่ะมันมีอนิเมะแทรกมา
อ
ันนั้นแม่งโคตรดาร์กอนบอลนะแม่งดาร์กอนบอลมาก
อ่
ะ
อืม
ตัวไอตัวมีผมว่าตัวหุ่นตัวกบอันเนี้ยเอกลักษณ์หน่อยในนั้นก็จะมีแบบบูม่ามั่งมีรันจิมั่งอะไรเงี้ยปน
ปน
กันไปผมว่าฟล็อกเนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยซ้ำ
แกไม่เคยออกแบบตัวละครแบบนี้มา
ใช่โลโบนี่ก็เป็นปกติก็เป็นหุ่นธรรมดาทั่วไปที่แกชอบวาดอะไรเงี้ย
ใช่ก็ม
า
หุ่นขององค์กรเลนลิปบอนก็จะทรงๆประมาณนี้
ใช่มาวนี่คือบูมามากโคตรบูมาเลย
มากใช
่เอล่านี่คือลันจิแน่นอนเออว่าฉันไอที่จามแล้วกลายเป็นคนดุอ่ะ
ไอ้จอมมารก็ประมาณแบบปิกโกโลกับเบจิต้ามาฟิวชั่นกัน
มันรวมๆกันซึ่งถ้าดูแต่ภาพอ่ะมันแหวะจริงนะยิ่งใครที่แบบอินเอียนงานของอาจารย์แกมาเนี่ยคือแบบโหงานอาร์ตงานอะไรคือแบบ
มันดูเหมือนเงินไปหมดอ่ะ
มอนสเตอร์นี่คือแบบโอ้โหมาอีกแล้วมาแบบนี้อีกแล้วแต่ว่าตัวเกมแม่งสุดยอดมากๆจนแบบเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนลายเส้นไม่ใช่เป็นลายเส้นนี้นะ
ก็ไม่ได้อย่างเงี้ย
ความสนุกจะลดลงแน่ๆ
ใช
่มันแปลกมากเว้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่มันคนละด้านอะแต่ว่าพอรวมๆกันแล้วมันแบบมันออกมาเป็นแบบนี้จริง
ๆคือผมมีความรู้สึกว่าไอ้การที่จะไปบอกว่าควรจะเปลี่ยนไปใช้ลายเส้นอื่นที่ไม่ใช่โทริยาม่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันทำไม่ได้เว้ย
ยาก
พราะคืออย่างนี้ต้องจริงๆต้องยอมรับกันนะมันเหมือนกับว่ามันถูกเซตมาว่าเกมเนี้ยมันต้องออกแบบอย่างเนี้ยมันเหมือนถ้าให้เทียบเหมือนคุณไปบอกว่าให้อะไรวะให้โจโจ้เปลี่ยนลายเส้นไปใช้คนอื่นวาดโจโจ้อย่างเงี้ย
จบเลย
มันไม่ได้ไงมันไม่ได้เพราะมันเป็นงานของเขาอะมันเป็นงานของอาจารย์อาราเกะใช่ไหมเพราะฉะนั้นโจโจ้มันก็ต้องเป็นอาจารย์อาราเกะวาดไงใช่ไหมหรือการ์ตูนเรื่องไหนก็ตามอะมันก็ต้องถูกวาดด้วยคนด้วยอาจารย์ที่เป็นเจ้าของเรื่องไงถ้าเปลี่ยนคนวาดมันก็ไม่ใช่เรื่องเดิมแล้วอันนี้มันคือแบบมันคือวงการมังงะนะมันไม่เหมือนอเมริกันคอมิกที่แบบเนื้อมันมีคนแต่งเนื้อเรื่องคนนึงแล้วจะเปลี่ยนคนวาดกี่คนก็ได้อย่างเงี้ยมันคนละอย่างกันไงใช่เพราะฉะนั้นน่ะในเกมญี่ปุ่นน่ะมันก็อารมณ์เหมือนมังงะนั่นแหละมันถูกวางมาแล้วว่าเกมเนี้ยต้องเป็นคนนี้วาดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนคนวาดมันก็ไม่ใช่เกมนี้แล้วเหมือนกันน่ะ
จริง
เพราะฉะนั้นไอ้พวกคอมเมนต์ที่ว่าแบบเฮ้ย Dragon Quest ควรจะเปลี่ยนลายเส้นอะไรเงี้ยไม่ได้ไงก็เขากำหนดมาแล้วว่าDragon Questมันต้องเป็นลายเส้นนี้เท่านั้นน่ะ
คู่กันน่ะ
มันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นตัวตนไม่ใช่คอนเซ็ปต์มันเป็นตัวตนของเกมอ่ะ
ใช่ใช
่เพราะฉะนั้นแบบจริงๆผมก็เคยอยู่ฝั่งที่พูดว่าแบบเปลี่ยนเถอะ แต่พออยู่ไปเราเข้าใจอะไรมากขึ้นอ่ะผมแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนปุ๊บมันก็ไม่ใช่Dragon Questแล้ว
ถ้าเปลี่ยนนี่สนุกแน่นอนอะโลกออนไลน์เนี่ยสแควร์นิกจะรับมือยังไงผมยังนึกไม่ออกเลยเพราะว่ามันเป็นญี่ปุ่นตรงด้วยอะฐานแฟนอะไรเขาก็หลักๆอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วย
ผมว่าไม่เปลี่ยนหรอกไม่น่าจะเปลี่ยนกันง่าย
ๆผมก็คิดว่าไม
่เพราะอย่างที่บอกยังไงเบิร์ดสตูดิโอมันกลายเป็นองค์กรไปแล้วอะคือถึงตัวอาจารย์แกจะไม่อยู่แต่แบบมันมีองค์กรที่ผลิตงานในสไตล์แกออกมาได้อ่ะผมว่ามันก็ยังไปต่อแบบนี้ได้
ใช่
ทีนี้กลับมาพูดเรื่องโครโน่
ครับ
คือที่เราอวยกันบ่อยๆอ่ะผมจะบอกว่าไม่ได้อวยเกินจริงเพราะนี่ล่าสุดผมเอากลับมาเล่นอีกรอบแล้วครับ
โอ
้ผมพยายามจะเทียบเว้ยว่าเรามีการพูดกันไปเรื่องตำนานกับแรงบันดาลใจเนาะเราเอาเกมเก่าเกมใหม่มาเทียบกันอ่ะ
ครับ
แล้วผมก็เอาโครโน่มาเล่นอีกรอบครับแล้วผมก็พยายามจะเทียบกับ Sea of Star ว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วแบบโคโน่มันตกยุคหรือยังวะซีออฟสตาร์มันทำอะไรได้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคือเอาจริงพอผมมาเล่นจากที่อวยมาตลอดอะการเล่นรอบล่าสุดผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยโคโน่จริงๆถ้าเทียบกับเกมยุคใหม่ๆมันมีอะไรเขาเรียกว่ารายละเอียดระบบอะไรในเกมอะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเกมมันเก่ามากๆแล้วเกมใหม่ๆมันสามารถที่จะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้าไปได้โคโน่มันเสียเปรียบที่มันออกมันเกมมันออกมาแล้วอ่ะ
ออกมาม
ันเพิ่มอะไรเข้าไปไม่ได้แล้วงั้นถ้าถูกยกมาเปรียบเทียบอ่ะมันจะสู้ในฐานะที่แบบเฮ้ยเกมนี้แม่งหยุดนิ่งมา30ปีแล้วอ่ะเทียบกับเกมใหม่ๆที่แม่งสามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้ตลอดอ่ะจริงๆมันไม่แฟร์นะ
อ๋อหมายถึงไม่แฟร์ถูกไห
มไม่แฟร์กับโคโน่นะแต่ว่าพอแต่ยิ่งพอเทียบกันด้วยความไม่แฟร์แบบนี้เลยยิ่งรู้สึกว่าโหโคโน่แม่งสุดยอดจริงเว้ยคือเกมที่จริงๆระบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยอ่ะไม่มีสกิลทรีไม่มีอัพเลไม่มีอัพสกิลอะไรทั้งนั้นอ่ะก็คือเดินเนื้อเรื่องเก็บเลเวลแล้วก็ได้สกิลใหม่ตามเลเวลที่ฟิกไว
้ตามเนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่องโลกก็ไม่ได้เป็นโอเพนเวิลด์ทุกอย่างแม่งฟิกไว้หมดแล้วแบบแทบจะเอาพูดกันตรงๆจริงๆแล้วโคโนทริกเกอร์เกมเป็นเส้นตรงมากแทบไม่มีทางแยกทางอะไรยกเว้นว่าตอนที่ได้ Time Machine แล้วอ่ะถึงจะแบบไปไหนมาไหนได้อิสระแต่เนื้อเรื่องมันก็เป็นเส้นตรงอยู่ดีแล้วมันก็ไม่ได้มีไซด์เควสอะไรให้ทำเยอะนักหรอกเพราะนั่นจริงๆแล้วเกมมันแบบโคตรตื้น
อ่ะ
อันนี้พูดกันตรงๆเลยนะจริงๆ Chrono Trigger เป็นเกมที่ค่อนข้างตื้นถ้าเทียบกับเกมในยุคปัจจุบันนะ
เรียกว่าเป็นเกมลีเนีย
ลีเนียมากๆครับถึงจะบอกว่ามีฉากจบหลายแบบก็เหอะแต่เนื้อเรื่องมันลีเนียเว้ยมันแค่ว่าแบบมีทางแยกนิดๆหน่อยๆเพื่อไปเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างแต่สุดท้ายมันก็จะวิ่งกลับเข้าเนื้อเรื่องหลักอยู่ดีเนื้อเรื่องหลักมันไม่มีแยกกัน แต่ เฮ้ยเล่นกี่ครั้งก็ไม่รู้ก็ไม่เบื่
อ
เล่นกี่ครั้งก็สนุกเล่นกี่ครั้งก็เพลินก็เอนจอยอ่ะซึ่งผมอธิบายไม่ถูกอ่ะผมบอกเลยผมอธิบายไม่ถูกว่าทำไมคือมันแมจิกมากมากอ่ะ
ผมว่าให้พวกเราตัดสินเนี่ยยากต้องให้เป็นคนที่ไม่เคยเล่นตั้งแต่ยุคนู้นนะเรามาเล่นตอนเนี้ยถึงจะได้คำตัดสินตามยุคสมัยจริง
ๆ
เพราะว่าอย่างพวกเรามาจัดเนี่ยมันจะมีความไบแอดไงเพราะว่าเรา
ใช่เราไบแอดอยู่แล้วเราน็อตเท่าเจียเราโตมากับมัน
ใช่เราโตมากับมัน
จริง
เลย
ต้อง
หาคนยุคเนี้ยแล้วเล่นแล้วบอก
จริงๆเด็กยุคใหม่อาจจะด่าก็ได้เกมเชียร์อะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลย
คุณภาพไลฟ์ก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ย
เอ้ยคือนี่ไอ้เรื่อง quality of life ผมคิดเหมือนกันquality of life มันไม่มีอะไรเลย
ใช่
เพราะมันไม่จำเป็นต้องมีเว้ย จริง
ๆ
มันเกมมันไม่ได้มีอะไรมากมายอ่ะที่จะต้องแบบมาปรับปรุง quality of life อ่ะเพราะว่าคือมันออกมาในยุคที่เครื่องซูเปอร์มันมีปุ่ม LR แล้วไงคือจริงๆอ่ะอย่างนึงเลยนะ quality of life ของเกมยุคเก่าอ่ะโดยเฉพาะเกมยุคเครื่อง Famicom อ่ะคือปุ่มมันน้อยเพราะฉะนั้นการบังคับอ่ะมันเลยค่อนข้างจำกัดไงยิงต่อให้จะเล่นเกม RPG เกมวางแผนอย่างเงี้ยถ้าใครเกิดไม่ทันจะนึกภาพไม่ออกจริงๆนะแบบสมมุติเล่นเกมวางแผนไฟเอ็มเบลมก็ได้หรืออย่างยูนิคอร์นโอเวอร์ลอร์ดอ่ะเราถ้ายุคเนี้ยเราสามารถกดปุ่ม LR เพื่อ
สลับยูนิต
เพื่อสลับยูนิตได้ง่ายๆเลยยิ่งถ้ามี L2 R2 ด้วยอ่ะเราสามารถกดสลับดูยูนิตศัตรูได้สะดวกเลยครับจากยุคฟาร์มิคอมอ่ะมันไม่มีปุ่ม LR ไงแล้วมันไม่มีปุ่มอนาล็อกด้วยเพราะฉะนั้นปุ่ม D-pad อ่ะก็ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ A ใช้เลือก B ใช้ยกเลิกมันทำได้แค่นั้นอ่ะเพราะฉะนั้นแบบโอ้โหการที่เราจะลากเคอร์เซอร์เพื่อดูให้ทั่วฉากนั่งดูยูนิตทีละตัวแม่งโคตรลำบาก เพราะฉะนั้นคือพอเอาเกมยุค Famicom มาจะคอลเลกชันหรือจะรีเมคอะไรก็แล้วแต่จะปรับปรุง Quality of Life มันทำได้ง่ายมากแม่งแค่เพิ่มปุ่ม LR เข้าไปสวิตช์ยูนิตได้แค่นี้ชีวิตก็ดีแล้วครับสำหรับเกมวางแผนหรือเกม RPG อะไรเงี้ยกด LR เปลี่ยนยูนิตได้หรือมันสามารถลัดคำสั่งได้อะไรเงี้ย
เกมมัน
แต่กับโค
เป็นแนวนั้นไง
ใช่แต่กับโคโน่ทริกเกอร์ผมลองเล่นเนี่ยผมเล่นในมือถือดูเนี่ยเสียบจอยเล่นผมแบบเฮ้ยแม่งไม่ต้องปรับ quality of life อะไรอ่ะเพราะเดิมเกมมันทำมาดีอยู่แล้วอ่ะมันด้วยความที่เกมมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะทำมาแค่นี้มันพอดีของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆผมอ่ะคิดแทน Square Enix หนักใจเหมือนกันนะถ้าจะรีเมคอ่ะจะทำอะไรวะเกมมันไม่มีอะไรเกมมันไม่มีอะไรให้เพิ่มอ่ะใช่มันทำได้แค่กราฟิกเนื้อเรื่องก็ไม่ควรไปเปลี่ยนมันquality ระบบเกมมันก็ลงตัวของมันอยู่แล้วอ่ะถ้าจะเพิ่มระบบอะไรใหม่นี่ต้องคิดดีๆนะทำให้เกมเพี้ยนหรือเปล่าเพราะผมเลยแบบเฮ้ยจริงมันเป็นงานยากจะรีเมคโคโน่อ่ะคุณจะรีเมคยังไง
อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่ทำสักที
หรือถ้าจะรีมาสเตอร์เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยรีทำไมเกมมันดีของมันอยู่แล้วอ่ะ
พิกเซลไงพิกเซลรีมาสเตอร์ของถนัดก็รู้สึกว่าช่วงที่โคโนทิกเกอร์ออกมาเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นดักกันบอลแซดแล้วมั้ง
แซดแล้วแซดแล้วส่งผมเป็นภาคบูแล้วอ่ะส่งผมโกหัง
ส่งผมคือซูเปอร์ไซย่าจะชัด
แค่
เป็นสีแดงก็เลยรู้สึกว่าเริ่มมีการออกแบบที่เป็นแพทเทิร์นแหละในหลายๆตัว
แต่ว่าคือผมมีความรู้สึกว่า อาจารย์แกพยายามฉีกเหมือนกันหนึ่งคือถึงไม่จะเป็นแนวแฟนตาซีแต่มันดูไม่ดาร์คอนเควสเลยดีไซน์ของโคโนทริกเกอร์ดูไม่เป็นดาร์คอนเควสเลยเพราะอาสังเกตง่ายๆพวกตัวเอกไม่มีใครใส่ชุดเกราะมีฟล็อกที่ใส่ชุดเกราะเพราะเป็นอัศวินแต่ชุดเกราะก็ไม่ใช่สไตล์ดาร์คเควสมันไม่ได้เป็นแบบไม่ใช่เป็นเกราะหนักอ่ะไม่ได้เป็นอาร์เมอร์มันดูเป็นเกราะเบาอ่ะ อารมณ์จะว่าไงดีเออมันก็ไม่ดาก้อนบอลด้วยไม่ดาก้อนเควสด้วยคือมันเป็นดีไซน์ที่แบบแกพยายามจะฉีกออกมา
ผมว่าคล้ายๆดาก้อนบอลตอนโกคูเด็ก
อะไรประมาณนั้น
อ
่ะ
เออยุคที่แบบเป็นลายเส้นที่เราชอบกันอ่ะ
เออ
เออแต่ว่ามาผสมพวกคาแรคเตอร์แบบยุคปัจจุบันที่แกทำอยู่เออ
แล้วมอนสเตอร์ใน
ครับครับก็ดูผสมผสานกันดีไม่มีอะไร
ครับ
ครับมอนสเตอร
์ก็ไม่ได้มีความดาร์คอนเควสเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าจริงๆผมคิดว่ามันแอบเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของการออกแบบมอนสเตอร์ดีไซน์ในโคโนทริกเกอร์คือมันแทบไม่มีความน่าจดจำเลย
ผมจำไม่ได้เลยอ่ะ
ผมจำได้บางตัวพวกตัวที่ออกมาช่วงต้นเกมอ่ะเพราะว่าเล่นใหม่หลายรอบเราจะเจอมันทุกครั้งเราจะพอจำได้แต่มันชื่ออะไร ไม่เคยจำได้เลยแล้วก็ค่ายเองก็ไม่เคยโปรโมทเทียบกับดานเควสอ่ะดานเควสจะพยายามโปรโมทมอนสเตอร์มาก
ม
ีการออกดานเควสมอนสเตอร์ใช่ไห
ม
หลายภาคมีออกอาร์ตบุ๊ครวบรวมมอนสเตอร์ของดานเควสก็มีนะ
อ
ะไรเงี้ยแต่มอนสเตอร์ในโคโนทริกเกอร์นี่แบบลูกเมียน้อยมากไม่มีการโปรโมทไม่มีการพูดถึงแล้วจริงๆโดยดีไซน์มันก็ไม่มีอะไรน่าจดจำสักเท่าไหร่จริงๆอันนี้วิจารณ์กันตามตรงผมมองว่าแอบเป็นจุดอ่อนที่มันเทียบดานเควสไม่ได
้เฉยๆอ่ะผมว่า
ใช่กลายเป็นว่าโคโน่เนี่ยคนไปจดจำที่ตัวละครหลักซึ่งมันเด่นจริง
ซึ่งก็ถูกแล้วล่ะจริงๆผมว่า
แต่ก็ผมว่ามันก็เข้าใจได้เพราะมันเป็นเกมที่ออกมาแค่ภาคเดียวอ
่
ะ
ถูก
เออเพราะจริงๆถ้าเราเล่นดาร์คเควส1แค่ภาคเดียวแล้วไม่มีภาคต่อเราก็อาจจะไม่ได้จดจำสลามได้เหมือนกัน
เออจริง
เออ
ก็อาจจะจำได้แค่ตัวเดียวแหละตัวอื่นก็โกเลมก็ลืมๆมันไปอ่ะ
เอออะไรอย่างนั้นน่ะก็จริงๆแอบเป็นเรื่องน่าเสียดายว่าแบบเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันนะถ้าโคโน่มันออกต่อเป็นซีรีส์ยาวแล้วแบบจะคุมทีมให้มันมีมอนสเตอร์แบบเดิมอาจจะไม่ดีก็ได้มั้ง
เออนั่นดิก็โคโนคอร์ดมันก็เลยไปไหนก็ไม่รู้
เปลี่ยนไปซะคนละอย่างกันเลย
เออตอนแรกผมไม่รู้ด้วยว่ามันแบบเกี่ยวข้องกันอะเป็นแบบซีรีส์เดียวกันอะไรเงี้ยจนแบบเหมือนมันได้อ่านสัมภาษณ์อะไรทุกอย่างคือแบบฮะเกี่ยวข้องกันตรงไหนวะนอกจากเรื่องของการข้ามเวลาซึ่งข้ามเวลาเกมไหนๆมันก็ทำไงตอนนั้น
อ
ะเออก็เลยไม่ได้รู้สึกเรื่องของการต่อยอดมอนต้องมอนเตอร์อะไรผมว่าก็ไม่เห็นมีอะไรที่รู้สึกว่ามันเหมือนกันหรือเกี่ยวข้องกันหรือระบบอะไรพวกนี้ก็ไม่เหมือนเนี่ยเออเรียกว่าคนละเกมก็ไม่ผิดอะสำหรับอันนี้นะเสียดายไม่ได้เห็นไอโคโนสไตล์ที่ยกเลิกไปแล้วเออถ้าทำออกมาเนี่ยปรากฏว่าแม่งก็ไปอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะ เปลี่ยนไปอีกแบบนึงอีกเออนอกจากนี้ก็จะเป็นเกมที่คนไม่ค่อยรู้จักดังในกลุ่มเล็กๆคนเล่นน้อยแต่ก็มีฐานแฟนประมาณหนึ่งก็คือ Tobol Number 1
แต่เนี่ยเป็นเกมที่ผมชอบมาก
ผมว่าอันเนี้ยไม่เกี่ยวนะแต่ผมว่ามีปัญหาเรื่องของการตั้งชื
่อ
พอเป็นภาค2ก็ตัด Number 1ออกเลย Tobol 2แล้วอ้าวแล้ว Number
1
ที่ไอ้โทโบ number 1ที่หมายถึงว่าแบบเป็นที่1เพราะว่ามันเป็นเกมไฟติ้งเราต้องเป็นแบบ number 1ให้ได้เป็นภาค2ก็เป็นโทโบ2จบอ้าวแล้วกว่าตั้งชื่อแล้วสับสนหรือยังไงไม่รู้
จะตั้งเป็นโทโบ number 2ก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ที่1
เออผมคิดอย่างนี้เลยคือแบบอ้าวไม่เป็นโทโบ number 2เหรอNumber 1 Part 2อะไรก็ทำได้น
ะตอนแรกคงไม่คิดว่าจะมีภาคต่อหรอมั้ง
นั่นน่ะดิจริงๆอ่ะผมอ่ะที่ผมไปรู้จักเกมนี้เพราะว่าผมมาเข้าใจผิดด้วยผมมานึกว่าดราก้อนบอลตอนนั้นน่ะเป็นแบบโอ้ยมือใหม่ PlayStation เลยเป็นเล่นที่ร้านแล้วก็แบบเนี่ยเล่นเอ้ยเกมนี้แหละทำไมตัวละครไม่รู้จักเลยวะเพราะว่าตอนนั้นตัวละครโมเดลอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆเว้ยมันเป็นแบบ
เป็นโพลีกอน
เหมือน เรียกว่าไงดีอ่ะเออมันไม่สวยอ่ะตัวโมเดลตัวละครโพลีกอนอะไรเงี้ยมันหยาบมากเป็นเอาง่ายๆคล้ายๆคลาวในแฟนตอน7ออริจินอลอ่ะแต่ว่าเป็นสเกลแบบสมส่วนสไตล์แบบอย่างนั้นเลยแต่ว่าไม่ได้มียิงพลังอะไรกันแบบอะไรขนาดนั้นนะผมนอกจากจะเข้าใจผิดว่าเป็นดราก้อนบอลน่ะแล้วก็ไม่เคยจำได้เลยว่าตัวละครเด่นๆของมันน่ะมีใครบ้างนอกจากไอ้ตัวเอกที่
ตัวเอกใช่เพราะมันขึ้นปกมาตัวเดียว
ใช่ แล้วภาค2ยังมาใช้ดีไซน์เป็นแบบ CG อีกอ่ะ
ใช่เนี่ยนี่พยายามนั่งเปิด Google ดูอยู่ว่ามันมีตัวละครอะไรบ้างจำไม่ได้เลยว่ามีตัวพวกนี้ด้วยขนาดเป็นเกมที่ชอบมากนะตอนนั้นอ่ะผมยังจำไม่ได้เลยว่าเฮ้ยมันมีตัวนี้อยู่ในเกมด้วยเหรอ
ผมจำตัวเอกได้ตัวเดียวอ่ะ
ใช่เออ
ลุงงมดูตัวใส่หมวกที่จิบเป็นสีเขียวดิ
สีเขียวเออ
เหมือนหยำฉาผมทองและใส่ชุดของตัวเอกของ Dragon Quest 7อ่ะ
เทอร์รี่ชุดเป็นพระเอกภาค7แต่หัวเป็นเทอร์รี่ภาค6
หัวเป็นเทอร์รี่เออแล้วคือตัวหน้าปกอ่ะเหมือนใครวะมันเป็นตัวก้ามๆอ่ะเหมือนหมายเลขอะไรนะ16เหรอ
ตัวไหนตัว
เอกแหละ
อ๋อตัวเอกเออ
เออเหมือนไม่ได้16
อะไรประมาณนั้นอ่ะ
เออก็เป็นเกมที่ก็ออกมา2ภาคแล้วก็ไม่ได้ดังไม่ได้ขายดีอะไรมากจริงๆอันนี้เป็นเกมสแควร์นะครับ
ของค่ายสแควร์ซอฟต์พยายามเกาะกระแสเกมไฟติ้งในยุคนั้นยุคนั้นเกมด้วยความที่มันเป็นยุคโพลีกอนที่แบบโพลีกอนมันเริ่มบูมอ่ะเออมันเริ่มสามารถสร้างเกมที่เป็น 3D เต็มรูปแบบได้แล้วแล้วมันเป็นยุคที่เกมไฟติ้งอ่ะแบบบูมสุด
ๆจริง
มันทุกค่ายเลยพยายามจะสร้างเกมไฟติ้งที่เป็น 3D ออกมาขนาด Street Fighter ยังต้องออก Street Fighter EX อ่ะเป็น 3D นี
่
สแควร์ช่วงนั้นน่ะพยายามที่จะแบบเหมือนแตกแขนงอ่ะอยากจะทำเกมแนวอื่นๆบ้างเขาไม่อยากจำกัดอยู่แค่ RPG เลยทำ Turbo ออกมาแล้วก็ผมว่าคงอาศัยสายสัมพันธ์กับจากการทำโครโน่ทริกเกอร์นี่แหละ
โครโน่ทริกเกอร์
ก็เลยไปเอาจานโทริยาม่ามาร่วมงานอีกครั้ง
กำลังจะพูด
แต่เอาจริง
ลืมไปว่าคุณอยู่คนละค่ายตอนนั้น
เออพูดกันตามตรงอ่ะมันเป็นช่วงที่งานอาจารย์แกน่าเบื่อจริงๆเว้ย สำหรับผมนะเออมันเป็นช่วงที่ผมเฮดงานแกอยู
่เห็นด้วย
เออแต่ว่าตัวเกมอ่ะสนุกผมชอบมากผมนั่งเล่นอยู่นานมากโดยเฉพาะภาค2อ่ะภาค2คือมีโหมดลงดันเจียนครับ
ผมว่าม
ีความเป็น RPG
ภาค2อ่ะลงตัวขึ้น
เออสมูทขึ้นอะไรขึ้น
ใช่การเคลื่อนไหวแอนิเมชั่นอะไรเงี้ยละเอียดขึ้น
แต่เอากันตามตรงนะพอดูรวมๆแล้วเกมเนี้ยจริงๆแบบเหมือนพยายามเอาอาจารย์โทริยาม่ามาเป็นจุดขายอ่ะ
ถูก
แต่ในความรู้สึกผมอะถ้าจะให้วิจารณ์อะคือถ้าไม่ใช่จานโทรี่มากก็ไม่เป็นไร ก็มันก็เป็นเกมไฟติ้งเกมหนึ่งมันคือเกมมันไม่ได้เป็นตำนานขนาดนั้นอะคือขนาดเอาม
ีเยอะ
ใช่ขนาดเอาอาจารย์โทรี่มากมาก็ยังช่วยอะไรไม่ค่อยได้
จริง
เ
พราะว่าคือตอนนั้นอะคู่แข่งมันเยอะมากเกมไฟติ้งเยอะมากเยอะแบบเยอะมากจริง
แล้วดีทั้งนั้น
เทคเคนอะไรก็ออกมายุคนั้นเหมือนกัน
ยุคนั้นมีโทชินเดนเทคเคนวอร์ชวลไฟเตอร์
วอร์ชวลไฟเตอร
์บัดดี้ร
อโอ
้เออสตรีทไฟเตอร์ EX
เยอะๆยุคเ
ถอะแล้วยุคแคปยุคนั้นอะแคปยุคนั้นแคปคอมทำเกมไฟติ้ง 3D เป็นแบบเป็นเกือบ10เกมอะไรวอลสกูอะไรวะนึกไม่ออก
Power Stone
Power Stone
เยอะจริงก็อันนี้ก็เลยเหมือนแบบจาง
ครับเทียบเขาไม่ได้เพราะว่าแบบค่ายอื่นเขา เขาทำมาเขาเหมือนว่าเขาเก่งกว่าเขาถนัดกว่า
เป็นสายถนัดไงเพราะว่าสแควร์ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็ทำแต่ RPG ไง
ใช่
จู่ๆมาทำไฟติ้งแล้วแถมเป็นโพลีกอนด้วยก็เลยเหมือนแบบสู้เขาไม่ไหวอ
่
ะ
นี่เนี่ยแต่จริงๆผมลืมไปแล้วแต่นี่ผมเซิร์ช Google มาเจ
ออะไร
แต่ว่าใน Tobal No. 1เนี่ยมีตัวละครลับเป็นอาจารย์โทริยาม่าด้วยนะครับ
ฮะ
ปลดล็อกตัวละครแกมาเล่นได
้ภาคแรกนะ
ภาคแรก
หาทำ
เป็นไอ้หุ่นหน้าเหมือนยุงอันนั้นน่ะไอ้หุ่นที่ใส่หน้ากากกันแก๊สอ่ะ
อ๋อตัวมัสคอตแกนะ
เออ
เชด
ปลดล็อกไอ้ตัวนั้นมาเล่นได
้เชดอันนี้เพิ่งรู้เนี่ยเอออยากไปเล่นปลดมาเลยแต่เล่นยุคนี้คงไม่ไหวแล้วมั้ง
ไม่ไหวแล้ว
เออเจ๋งดีก็เลยเนี่ยแหละมันก็ตามกระแสนิยมตามอะไรเงี้ยคนก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยได้รู้จักไม่ค่อยได้เคยสัมผัสมันสักเท่าไหร
่
พูดชื่อเผื่อก็ยังไม่คุ้นด้วยซ้ำต่อให้แบบโตมากับยุค
เ
พลย์สเตชัน
ผมว่าบางคนไม่รู้จักหรอก
ใช่หลังจากนั้นเหมือนงานแกแบบลดลงไว้ไปหลักๆก็จะไปอยู่กับพวกดักเควสอะไรอย่างนี
้
จนกระทั่งอันนี้ไปร่วมกับ Microsoft
ครับ
ออกเป็นบูดากอนมา
ต
ัวเองนี่คือยังไงก็โกหังอะ
บูดากอนนี่อันนี้ความเห็นส่วนตัวเลยนะผมว่าแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์จืดมาก
จางมากจริง
เหมือนแล้วก็แพทเทิร์นสุดๆอีกแล้วอ่ะ
ใช่เหมือนไปเน้นงานดีไซน์มังกรซะเยอะอ่ะทำให้คนตัวละครคนมันดูแบบจริงๆไม่ใช่แค่งานดีไซน์อย่างเดียวนะบทอะไรพวกนี้มันอ่ะก็ดูแบบจางๆด๋อยๆ ดูแบบไม่ทำให้เรารู้สึกลุ้นหรืออยากจะติดตามมันเลยอ่ะ
ตัวเกมนี่วิจารณ์มากไม่ได้ไม่ยังไม่ได้เล่น
ตัวเกม
แต่มันทำโดยป๋าซากางูจิไม่ใช่หรอมันของมิสวอล์กเกอร์ใช่ไหม
ใช่ใช่ครับ
จริงๆผมว่าอันนี้แบบด้วยความเคารพมันเป็นเกมที่ออกมาในช่วงขาลงของทั้งคู
่อ่
ะ
อ๋อไม่ถึงจานโทริยาม่าด้วยแล้วก็ป๋าซากางูจิ
ป๋าซากางูจิด้วยใช่คือจริงๆจะบอกว่าจานโทริยาม่าขาลงก็ไม่ใช่อ่ะแต่แบบมันเป็นช่วงที่งานแกมันค่อนข้างจำเจดีกว่าไม่ใช่ขาลงหรอกเพราะดังกันบอลมันดังระเบิดระเบ้อแต่ว่าในแง่ของดีไซน์อ่ะช
่
วงมันเป็นช่วงที่งานแกค่อนข้างจำเจอ่ะ
น่าเป็นช่วงที่แกแบบขี้เกียจแล้วไง
แกแลนดิ้งแล้วอ่ะแกไม่อยากทำงานเยอะแล้วมั้ง
ใช่ก็คงแบบเอาออกแบบเส้นๆให้หน่อยนึงแล้วก็ให้ลูกมือไปทำต่อให้อะไรเงี้ย
ก็จะเห็นได้ว่ามีตัวละครผู้ชายในปาร์ตี้พระเอกอยู่คนหนึ่งครับแต่งตัวเป็นเกรดไซย่าแมนทัดๆ
แม่งโคตรไทยอ่ะ
คือมันคือชุดเกรดไซย่าแมนเลยเหมือนยันสีอ่ะ
คือแบบทำไมต้องให้แบบเหมือนขนาดนี้อ่ะ
จานแบบขี้เกียจไปนะ
เหมือนมากคือจริงๆอ่ะมันดีไซน์ได้ตั้งคืออย่างน้อยเปลี่ยนสีซะหน่อยก็ยังดีอ่ะ คือแบบนี่คือแบบสีแบบเป๊ะ คืออันเนี้ยตัวละครที่ออกแบบมาเหมือนดากันบอลผสมดากันเควสเยอะที่สุดในบรรดาเกมที่ออกมาแล้วยิ่งไปในเมะนะลุงอูมจบเลยในเมะในมังงะมันมีมังงะด้วย
ครับ
จบเลยคือยิ่งเหมือนลายเส้นแบบนั้น
อ
ะ
แบบนี่ผมมานั่งดูงานแกไปหลายๆงานพร้อมๆกันอยู
่
ตอนดาร์คอนเควส6อะดีไซน์ยังดูแบบยังดีอยู่ยังมีรายละเอียดยังไม่ซ้ำพอภาค7เนี่ยเริ่มซ้ำละชุดตัวเอกภาค7ก็ประมาณอารมณ์คล้ายๆเกรดไซย่าแมนแบบเหมือนเขาเรียกว่าไงเหมือนใส่เสื้อคลุมอาบน้ำอ่ะสีเขียว
จริง
แล้วจานแกชอบสีเขียวมาก
แต่บูดากอนเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นเกมที่เรียกว่าไงอ่ะก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเกมที่ดีมากไม่ได้เป็นเกมที่นำเสนออะไรที่มันเรียกว่าไงอ่ะมันใหม่หรือมันหวือหวาอะไรขนาดนั้น
อ
่ะสำหรับตามยุคสมัยของมันอ๋อเพราะลุงอุ่มยังไม่ได้เล่นถูกไหม
ใช่ใช่ผมซื้อมาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ถึงคิวได้เล่นสักที
ผมว่าเกมมันค่อนข้างเนิบแล้วก็เรื่อยๆอ่ะคือแทนที่มันจะแบบน่าจะหวือหวาด้วยความที่มันมีเรื่องของการอัญเชิญบูรากอนมาสู้ได้มาอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แต่กับกลายมันว่าเหมือนแบบมันเดินเรื่องไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็คือจนสุดท้ายจนจบอะไรเงี้ยมันก็เหมือนจุดพีคจุดอะไรมันแบบมันไม่สุดอ่ะคือเล่นจนจบแล้วก็แบบมันจบแล้วจบสักทีอะไรประมาณเนี้ยแต่ณตอนนั้นนะผมไม่รู้ว่าถ้าเล่นในตอนเนี้ยจะรู้สึกยังไง
ก็จริงๆก็เป็นหลักฐานว่าการที่เอาอาจารย์โทริยาม่ามาออกแบบตัวละครให้มันไม่ได้การันตีว่าเกมมันจะสำเร็จเสมอไป
ใช่
เพราะมันก็จะมีเนี่ยที่เราพูดกันไปก็จะมีตัวอย่างหลายเกมที่แบบมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักอะไรเงี้ย
ผมว่าอาจจะเป็นงานแรกเอ้ยแต่ก็ไม่ใช่งานแรกนี่หว่าเพราะจริงๆ Miss Walker ก่อนหน้านี้ก็มี Last Story ใช่ไหม
ใช่
มีอะไรอีกวะแต่ว่างานแกจะเป็นแบบนี้นะออกแบบกลางๆหรือแบบไม่สุดหรือติดที่อะไรสักอย่างประมาณนึงอ่ะ
คืองานของ Miss Walker ของป่าซากางูจิผมได้เล่นของแกเยอะเหมือนกันผมมีความรู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องโปรดักชัน
อ
ะส่วนใหญ่คือแบบโปรดักชันมันไม่ถึงอะมันคือเอาจริงตัวควอลิตี้เกมก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าดีมากแต่พอแบบพอยิ่งพอโปรดักชันไม่ถึงมันเลยยิ่งทำให้เกมมันดูไม่น่าสนใจเข้าไปใหญ่อะ
จริง
หลายๆเกมมันเป็นอย่างนั้นจริง
แต่จริงแกก็อยู่กับเรียกว่าไงอ่ะอยู่กับบัดเจ็ตที่ให้มาอะไรเงี้ยพอสมควรนะอย่างตอนที่อยู่กับ Microsoft เนี่ยก็ได้ทุนได้อะไรมาประมาณนึงอ่ะแต่เหมือนทีมงานที่ทำอะไรเงี้ยอาจจะยังแบบไม่เชี่ยวชาญพออะไรอย่างนี้เปล่า
ก็อาจจะเพราะมันว่าตอนนั้นมันคงเทียบกับประสบการณ์ของทีมงานในสแควร์ไม่ได้อ่ะ
จริง
หลาย
เกมเลยนะที่แบบผู้สร้างเกมนั้นเกมนี้ออกมาทำเกมของตัวเองอะไรเงี้ยน้อยมากที่จะเห็นว่ามันออกมาแล้วแบบสำเร็จแล้วแบบรู้สึกว่า
ใช่ในยุคนั้นน่ะนะ
ก็เลยทำให้บูดากอนเนี่ยก็เหมือนที่ลุงอมบอกคือก็ต่อให้มีลายเส้นของอาจารย์โทริยาม่าแบกก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้เกมมันแบบประสบความสำเร็จได้
ใช่นี่จริงๆคือแบบเหมือนในเชิงมาร์เก็ตติ้งผมว่ามันเรียกว่าเจริญรอยตามโคโนทริกเกอร์เลยนะเพราะมันคือดรีมทีมของโคโนทริกเกอร์มันรวมตัวกันครึ่งนึงอ่ะเพราะเพลงก็เป็นโนบุโอะอุเอมัตสึเหมือนกันใช่ไหมของบูดากอนเนี่ยใช่ขาดแค่ยูจิโฮลีอีคนเดียวเองอ่ะ
ไม่มีคนเขียนบท
ใช่ถึงบอกว่ามันไม่ได้การันตีความสำเร็จใดๆทั้งนั้น
อ
่ะ
จริงจริงก็คือจาก4คนเหลือ3คนน่ะก็มันก็เกินครึ่งนะมันก็น่าจะดีถูกไหมแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ดีว่ะเหมือนการประสานงานการทำงานไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันได้ดีพอมันตอนทำโคโนติกเกอร์ก็ได
้
มันเลยไม่ได้แบบออกมาแบบนั้นเหมือนที่งงพูดว่าเหมือนเนื้อเรื่องอ่ะเขาแต่งไปเพื่อให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์ที่อาจารย์โทริยาม่าแกออกแบบมาด้วยอ่ะในติ๊กเกอร์แต่บูดากอนเหมือนแบบให้อาจารย์แกดีไซน์มาให้เฉยอ่ะแล้วก็เอามาใช้
น่าจะประมาณนั้น
แต่เอามาใช้เนี่ยไม่ได้เอามาใช้ให้มันแบบรู้สึกแบบสอดคล้องอะไรกันสักเท่าไหร
่ครับ
มันเลยเหมือนแบบไม่ได้ผลักดันว่าง่ายแต่ว่าก็เป็นเกมที่โอเคนะผมคิดว่าถ้าเล่นยุคนี้อาจจะรู้สึกดีขึ้นก็ได้เหมือนเกมแกชอบมาก่อนการอะป๋าตะกางูจีอะเหมือนหนังแกเหมือนกันในพวกยุคหลังๆอะเนื้อเรื่องพล็อตเพลิดอะไรแกชอบแบบบียอนอะ
ครับ
แล้วก็แถมบูดากอนที่ออกมาตั้ง3ภาคมีบูดากอนพลัสมีบูดากอนที่ลง DS อะที่เป็นแบบแทคติกอะไอ้ Awaken Shadow อะ
อันนั้นก็อันนั้นก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าไม่ได้เล่นภาคแรกมาก่อนก็เลยแบบเฮ้ยยังไม่เล่นภาคต่อแล้วกันแถมมันออกแต่ญี่ปุ่นด้วยตอนนั้นเนา
เออออกอิงหรือเปล่าวะ
มันออกอิงหรือเปล่านะ
มีนะมีนะถ้าผมจำไม่ผิดมันมีอิงนะ
หรอ
เออผมเคยเล่นอิงแต่ว่าเกมออกอันเนี้ยไปในทางห่วยเลยครับ เออคือผมว่าถ้าบูดากอนภาคที่ Xbox 360นะผมว่าให้สักแบบประมาณ 7.5 อะไรเงี้ยได้ แต่อันภาค Awakening นี่คือไม่ใช่ Awakening Awaken Shadow อันเนี้ยออกแนวแบบแย่เลยอ่ะเออแล้วแถมเปลี่ยนแนวเกมอะไรอีกนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าแบบแต่มันมีเมะมีอะไรงี้ด้วยนะบูดากอนน่ะเออเหมือนมันไปได้กระแสนิดนึงในทางนั้นมากกว่าแต่ว่าเมะเนี่ยไม่เคยดูเพราะว่าตอนนั้นบ้านเราหาดูพวกเมะที่
หาดูยาก
ยากมากเออแฟนซงแฟนซับก็ทำไมดังก็ไม่มีใครมาแปลให้ทำให้ดูหรอกแต่ทุกวันนี้ไม่แน่นะอาจจะหาดูได้ก็ได้ลองไปส่องดูได
้ครับ
แล้วก็หลังจากบูดาก้อนน่ะผมก็ไม่ค่อยนอกจากหลังจากบูดาก้อนก็ถ้าไม่ใช่ดาก้อนเควสอ่ะก็ไม่ค่อยเห็นมีงานแกกับใครแล้วนะ
ก็มีแต่ดาก้อนเควสกับดาก้อนบอลน่ะ
ดาก้อนบอลนี่ก็เอาดีไซน์เดิมที่มีอยู่แล้วด้วยซ้ำอ่ะ
เออดราก้อนบอลมันจะมีนี่ไงเซโนเวิร์สที่มันจะมีตัวละครคัสตอมของคนเล่นน่ะ
อ
ันนั้นน่ะอันนั้นน่ะของจริงเลยเป็นแพทเทิร์นมาให้เลือกในการสร้างตัว
จริง
เออ
เป็นโปรแกรมเอาไว้สร้างตัวละครแบบสไตล์โทริยาม่า
เออ
ก็ผมคิดว่าอาจจะมีหลายโปรเจกต์แหละที่อาจจะเพอร์โพสอาจารย์แกไปแต่อาจารย์แกแบบไม่เอาเพราะว่าอาจจะขี้เกียจก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยขนาดภาคซูเปอร์ออกมา
จริงผมว่าคือถ้า AR ก็ใช้อาจารย์แกออกแบบให้ผมว่ามันก็จะไม่น่าสนใจอ่ะ
มันจะโหลใช่ไหม
ใช่
อืมก็จริงนะแต่ก็ผมก็ว่าด้วยความที่ผมว่าอาจารย์แกก็อาจจะรู้ตัวอย่างหนึ่งหรือเปล่าว่าด้วยความที่ลายเส้นแกก็ค่อนข้างเหมือนแบบมีเอกลักษณ์สูงมากแล้วงานดีไซน์แบบมันนิ่งมากอะไรเงี้ยแกก็เลยเหมือนแบบไม่อยากให้เอาไปใช้เยอะอะไรงี้หรือเปล่า
ก็อาจจะเป็นก็เดา
อาจจะเป็นไปได
้ครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คืออาจจะนั่นแหละคือหลังๆอ่ะคือแกเปลี่ยนไปอ่ะดูจากดาวน์เควสอ่ะคือหลังๆดีไซน์แกเริ่มกลับมาดีละ
อ๋อ
เอออย่างเช่นไฟไม่ใช่ไฟดาวน์เควสดาวน์เควส8เนี่ยตัวละครมีความน่าจดจำอยู่บางตัวมีความน่าจดจำอย่างจริงๆอย่างพระเอกเนี่ยพระเอกก็ใส่เสื้อคลุมอาบน้ำอีกละ
เรียกเสื้อคลุม
ก็จริงๆแกชอบอาจารย์แกชอบใส่ชอบให้ตัวละครใส่เสื้อคลุมอาบน้ำอ่ะแบบเกตยาแมนอ่ะที่ดูเดี๋ยวภาคเจ็ดก็ใช่ภาคแปดก็ใช่แล้วก็ภาคแปดมันมีไอตัวชื่ออะไรนะมีทั้งอีกแล้วอ่ะภาคแปดก็มีทั้ง
ใช่ใช่
เออแต่ว่าตัวละครที่น่าจดจำก็อย่างกัสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวละครแนวที่ไม่ค่อยได้เห็น
ไม่ค่อยได้เห็น
แล้วก็ดาร์คเควส8เป็นเกมแรกเลยครับที่ทำให้ผมเพิ่งสังเกต
ว่า
จริงๆแล้วอาจารย์โทริยาม่าเนี่ยแกวาดผู้หญิงได้เซ็กซี่มากเลยนะแต่ผมไม่เคยคือแบบด้วยความที่แบบโตมากับงานแกแล้วจริงๆงานแกไม่ได้ขายเซ็กซี่เท่าไหร่อ่ะเออแต่คือจริงๆงานแกสมัยก่อนมันมีความลามกประมาณนึงแหละแต
่
มันดูไม่ได้จงใจขายเซ็กซี่ขนาดนั้นไงแต่ว่าดาร์คเควส8อ่ะเจสสิก้าเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบจริงๆด้วยคาแรคเตอร์ดีไซน์มันก็ไม่ได้ดูเซ็กซี่อะไรอ่ะเออเพียงแต่ว่าแบบเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดสายตาเราอ่ะเออแล้วมันก็เลยทำให้ผมสังเกตว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วอาจารย์แกวาดผู้หญิงได้แบบได้เซ็กซี่อ่ะหลังจากนั้นผมก็เลยลองเริ่มสังเกตดูว่าตัวละครผู้หญิงที่อาจารย์แกออกแบบอ่ะจริงๆแล้วมันมีความเขาเรียกว่าไงนั่นแหละมันมีความเซ็กซี่อยู่หลายตัวแล้วจริงๆมันแบบมันมีเยอะพอสมควรเลยแหละความเซ็กซี่ในตัวละครหญิงของแก พียงแต่ว่าที่ผ่านๆมาไม่ได้สังเกตเออ
จริง
ๆใช่แล้วคือเอาจริงๆนะอันนี้อาจจะติดเลทหน่อยผมเคยไปเจอพวกโดจินอะโดจินโปอะที่แบบเป็นเอาดราก้อนบอลมาวาดเป็นการ์ตูนโปอะผมก็แบบมันได้เหรอคือผมดูแล้วผมไม่รู้สึกว่ามันอินหรือมันน่าดูหรือมันทำให้เรารู้สึกอะไรอะด้วยความที่แบบมันเป็นดราก้อนบอลอะ
เข้าใจ
เออแต่พอนั่นแหละตั้งแต่ผมเห็นเจสสิก้าในดาร์คเควส8ผมเลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วจานแกก็แอบไอ้นี่เหมือนกันนะเออแกก็แอบมาทางนี้เหมือนกันนะ
เฮ้ยจริงอ่ะอย่างเทียบกันนะอย่างตอนบูมาเนี่ยบูมาของโกคูตอนเด็กอ่ะนั่นแกก็ใส่เข้าไปเทียบเหมือนกันนะ
ใช่จริงๆบูมานี่เป็นตัวละครที่มีเอลิเมนต์ของความเซ็กซี่เยอะแล้วจริงๆภาคแรกๆอ่ะแกเวลาจะมีบทลามกอะไรอาจารย์แกไปลงกับบูมาตลอดไงเออ
ใช่ๆ
จนกระทั่งผมมาเล่นอีนี่เซโนเวิร์สภาคแรกดราก้อนบอลเซโนเวิร์สภาคแรกผมเลยบอกโอ้โหบูมานี่คือแบบไวฟูอ่ะผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหบูมานี่ไวฟูชัดๆอ่ะ
ในเซโนเวิร์สอ่ะนะ
ในเซโนเวิร์สอ่ะ
อ๋อ
เออ
ผมไม่ได้เล่นภาคแรกแต่พอลุงอมพูดภาค8แล้วอะเอาจริงๆว่าภาพจำผมไปมองไอ้มิสเตอร์ซาตานตลอดเลย คือทำไมต้องให้แบบเป๊ะขนาดนั้นน่ะ
เป๊ะมากเป๊ะมากมาก
คือเหมือนเอามิสเตอร์ซาตานมาเปลี่ยนชุดอะแค่นั้นเอง
มาเปลี่ยนชุดเออแล้วก็มิสเตอร์ซาตานจะหัวล้านตรงกลางไอ้นี่ก็แค
่เออ
ไม่ใช่มิสเตอร์ซาตานอะมาหัวไม่ล้านในดานเควส8อ่ะหัวล้าน
ใช่
เอามิสเตอร์สตาร์มาหัวล้านแล้วเปลี่ยนชุดเท่านั้นเอง
ผมจากอาร์โฟมาเป็นแบบหัวเถิกอะไรเงี้ยแทนเออแต่นี่มิสเตอร์สตาร์ในภาคอ๋อมันในภาคซูเปอร์มันหลังๆแล้วอันนั้นก็เริ่มหัวเถิกเหมือนจริงคือแบบทุกอย่างเหมือนหมดเลยอ่ะหนวดเนิร์ดอะไรยังแบบยังใช่เลยก็ดันเควสเนี่ยผมว่าภาคสปินออฟภาคอะไรพวกนี้ผมว่าอาจารย์แกอาจจะไม่ได้ดีไซน์เองก็ได้
ไม่ได้ดีไซน์เอง
อาจจะดีไซน์แค่ภาคหลักอย่างเดียวเพราะภาคสปินออฟก็ให้แบบลูกศิษย์ลูกมืออะไรเงี้ยออกแบบไปแล้วแกก็เหมือนแบบนั่นแหละเทคเครดิตไปอะไรเงี้ยอาจจะไกด์ให้อะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนแบบให้คอนเซปต์ไอเดียให้แบบสไตล์อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกก็ดีไซน์เพราะว่าอย่างหลายๆตัวรู้สึกก็แบบคืออาร์ตสไตล์เนี่ยเป็นอาร์ตสไตล์ของอาจารย์โทริยาม่านะแต่การออกแบบอ่ะมันไม่ใช่เว้ยมันแบบรู้สึกมันหลุดไปจากแบบไอเดียของแกการแบบลงสีการเลือกแบบเครื่องแต่งตัวองค์ประกอบทรงผมอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบหลุดไปแต่อย่างแบบภาคหลักเนี่ยคือแบบใช่แน่นอนคือแบบอย่างนี้แหละคืออาจารย์โทริยาม่าเนี่ยภาค12เนี่ยรอดูเลยผมว่าจะน่าจะได้เห็นแบบความชัดเจนอะว่าจะออกมายังไงกันแน
่
ผม
สนใจจริงเพราะว่าอย่างตอนภาค11อะผมชอบผมว่าแกออกแบบตัวละครได้ดีกลับมาออกแบบตัวละครได้น่าสนใจ
ผมก็ว่าก็โอเคนะตอน11อ่ะแต่ละตัวละครก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบดราก้อนบอลมีขนาดนั้น
น่
ะ
ใช
่แล้วก็มันรู้สึกว่าแต่ละตัวมันน่าจดจำอ่ะจำได้อ่ะว่าตัวไหนคือแบบคือใครอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบคิดว่าถ้า12แบบแกกลับมาแบบอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกมาแบบเมื่อไหร่ยังไงด้วย12เนี่ย
ใช่มันเงียบหายไปเลย
หรือว่าเขารอปู่เปิดสวิตช์ใหม่ก่อนวะแล้วค่อย announce ทีเดียว
ไม่มั้งผมว่าถ้ามัน ช้าขนาดนี้ก็ประกาศลงเครื่องอื่นไปก่อนแล้วก็ค่อยให้ผู้ใหญ่มาคุยกันทำภาค F
F อีกแล้วเหรอเออก็จริงนะก็ไม่แน่แต่ถ้าเกิดมันแบบมันทำนานขนาดเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ตอน11มันก็ลง3 days ไงที่บ้าพลังมากตอนนั้น
อ
ะ
ใช่ใช่ใช
่เออที่แบบเล่นทั้งแบบกราฟิกแบบ3 days กราฟิกแบบ16บิตอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆจริงๆตามความเห็นผมอะผมว่าแม่งขยันเกินเหตุอะ ออกมาแบบหลายเวอร์ชันเพื่อแบบที่จะขายอ่ะคืออยากจะขายบน TDS ให้ได้อ่ะ
เพราะมันเป็นเครื่องที่ install base เยอะสุดตอนนั้นไง
ใช่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะลง Switch เจนใหม่มันก็ไม่ได้นับว่าเป็นเครื่องของเจนนั้นปะนอกจากมันลงนอกจากมันจะลง Switch อันนี้ด้วยอ
่
ะ
Switch นี้ด้วยลงควบ
อ่ะนอกจากนี้ก็มี
ได้แต่คาดเดากันไป
มีเห็นไปร่วมแบบร่วมแจมร่วมแจมอันนั้นนิดอันนี้หน่อยอะไรเงี้ยอย่างเกมแฟนตาเซียนเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ไปมีบทบาทในของอาจารย์ไม่ใช่ของอาจารย์ของซากามูจิมีไปดีไซน์ฉากดีไซน์อะไรเงี้ยให้อ่ะงงเหมือนกันว่ามายังไง แล้วก็มีอันเนี้ยผมไม่รู้ด้วยว่าแกมีส่วนร่วมไอเกมหุ่นแปลงร่างเป็นรถแล้วก็ใช้เป็นการ์ดไปอะไรพวกนี้แต่มันออกแต่ญี่ปุ่นอย่างเดียวมั้ง
ฮะเกมอะไรหุ่นแปลงร่างเป็นรถ
โชโซคุอะไรเนี่ยดูจากข้อมูลนะโชโซคุเฮนเคอะไรนะไจโรเซตเตอร์เหรออ ๋
อไจโรเซตเตอร
์พอดีผมไม่รู้จักเรื่องนี้อ๋อแกไปมีส่วนร่วมเรื่องของการดีไซน์ตัวละคร
ครับ
อ๋อนั่นน่าจะเป็นแคมเปญอะไรอย่างนี้หรือเปล่าว่าแบบไปแบบเอาดีไซน์จากนักเขียนคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมา
ม
าใส่หรือเปล่าแล้วก็มีใน Famicom Jump Famicom Jump ภาค2ก็คือมีดีไซน์ตัวละครเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นงานเหมือนแบบแกไปดีไซน์ตัวละครนั้นตัวละครนี้เป็นแบบไปแจมอ่ะไม่ได้เป็นแบบไปดีไซน์หลักก็หมดแล้วผลงานของอาจารย์แก
ครับ
อ่ะก็ซึ่งจริงๆแล้วหลักๆอ่ะที่มีบทบาทเยอะสุดอ่ะก็คือDark Conquest ถ้าพูดถึงผลงานของอาจารย์แกนะนอกนั้นก็มีบ้างเป็นแบบลายเกมลายอะไรพวกนี้ไปแต่ว่าก็ไม่ได้ดังหรือว่ามีบทบาทเด่นขนาดเท่าพวกแบบอย่าง Dark Conquest
ก็เรียกว่าเอาจริงแล้วว่าถ้าไม่นับพวกงานที่มาจากผลงานของอาจารย์แกเองอ่ะอย่างดราก้อนบอลอะไรเงี้ยเกมที่ประสบความสำเร็จปังๆจริงๆก็มีแค่ดราก้อนเควสกับโคโนทริกเกอร์แค่นั้น
จริงแต่โคโนทริกเกอร์อ่ะมันมีเอกลักษณ์ของอาจารย์แกแค่ในอาร์ตเวิร์กไงตัวในเกมมันไม่ได้ไปเห็นเป็นแบบลายเส้นของอาจารย์แกไงก็เหมือนพวกดังเพื่อเก่าๆแหละ
มัน
ก็ไม่ได้โชว์ลายเส้นไม่ได้โชว์อะไรอย่างนี้ของแก
ดาร์คอนเควสภาคเก่าๆเราจะได้เห็นจากผ่านมอนสเตอร์แหละซึ่งภาคแรกๆกราฟิกมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดที่จะเห็นเป็นลายเส้นแกเท่าไหร
่
ใ
ช่ใช่พอเป็นยุคหลังๆนี่แหละถึงได้เห็นแบบลายเส้นแกแบบเต็มๆหน่อยทิ้งท้ายลุงโอมชอบอันไหนมากที่สุดจากผลงานของแกที่มีต่อเกม
นะ
ถ้าเป็นนั้นเควสก็เลือกสักภาคหนึ่งอะไรอย่างเง
ี้ยถ้าเป็นในแง่ของตัวละครอะตัวละครที่แกออกแบบอะผมชอบพระเอกดันเควส6
ดันเควส6
แล้วก็ จสสิก้านี่แหละ
แหมพอพูดขนาดนั้นแล้ว
ภาค8
เอ้ยดันเควส6ไม่โกหังเหรอ
ฮะ
ไม่โกหังหรอกเหรอ
คืออย่างงี้เราเรียกว่าจริงๆมันโกหังเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในดราก้อนบอลเพราะฉะนั้นถ้าแบบถ้าดีไซน์ที่มันเป็นโกหังผมไม่ค่อยมีปัญหาไงเพราะมันเป็นแนวที่ผมชอบพอดีเออ
โอเค
แต่ถ้าเป็นแบบรวมๆอ่ะ
ถ้า
แบบภาพรวมทั้งหมดเลยเหรออ
ืม
เออผมว่าจริงๆผมว่าผมให้โคโนทิกเกอร์แบบถ้าแบบเอาแบบภาพรวมทั้งเกมอ่ะเออผมให้โคโนทิกเกอร์เพราะแบบตัวละครมันด้วยความที่เกมมันมีภาคเดียวด้วยละมั้งแล้วเกมมันแบบมันเป็นเกมเน้นเนื้อเรื่องอ
่
ะงั้นแบบตัวละครมันเลยเด่นแล้วแบบมันติดอยู่ในความทรงจำเราจำได้ทุกตัวเออแล้วเรารู้สึกเราอินกับตัวละครพวกนี้มากอะไรเงี้ยเออ
ใช่ใช่ใช่เห็นด้วยอันนี้
เ
พราะผมกำลังจะบอกเลยว่าผมชอบฟล็อกมาก
ใช่ฟล็อกเป็นตัวละครที่ผมชอบมาก เล่นโคโน่กี่รอบฟล็อกเป็นตัวเมนในตี้ผมตลอด
ใช่
เออเป็นตัวโกงครับตีคริติคอลแล้วก็ฮิลได
้
คือผมไม่เคยใช้สกิลอื่นของฟล็อกเลยนะนอกจากฮิลที่เหลือผมใช้ฟันธรรมดาอย่างเดียวตลอดเพราะมันติดคีย์บ่อยมาก
ติดค
ีย์ไม่ต้องใช้ท่า
แล้วก็ในของการออกแบบอันนี้เราพูดไปแล้วผมว่ามันเป็นการออกแบบที่มันเด่นมากมันฉีกจากขนบธรรมเนียมเดิมในการออกแบบของแก
ปกติคืออย่างนี้ปกติตัวละครอาจารย์แกชอบออกแบบตัวละครที่มีหนวดอะไรประมาณเนี้ยแบบอย่างแบบพวกพิกโคโลพวกเอเลี่ยนในดราก้อนบอลเนี่ยมันจะแบบมีหนวดอะไรเงี้ยซึ่งฟล็อกเนี่ยจริงๆมันก็แบบมันก็มนุษย์กบอะซึ่งคอนเซ็ปต์มันก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรมันก็คือครึ่งคนครึ่งสัตว์อะแต่แม่งที่แบบทำให้มันติดตาคือแม่งก็เป็นกบของอาจารย์ทุเรียมากไงแม่งเป็นกบมีหนวดอะ
จริงจริง
เออ
แล้วก็มันเด่นมากแล้วก็ตัวในเรื่องมันก็มีบทบาทดีการออกแบบอะไรงี้ก็โอเคคือเป็นตัวละครที่แบบลงตัวทุกอย่างที่แบบนั่นออกมาก็เลยเนี่ยผมอะอยากเห็นเวอร์ชันรีเมคคือจริงๆอ่ะถ้าเพย์เซฟสุดอ่ะก็รีเมคเป็น HD 2D อันนี้เซฟแน่นอนแล้วอย่างอื่นก็ให้เป็นเหมือนเดิมอ่ะแต่ผมอ่ะก็แอบอยากเห็นแบบเป็นโพลีกอนว่ะอยากเห็นเป็นโพลีกอนแบบภาพสวยๆเหมือนอ่ะอย่างเหมือนดันเควส11เงี้ยอ่ะแบบนั้น
อ
่ะก็ไม่อยากคาดหวังให้ถึงขนาดเป็นแบบ Final 7อะไรเงี้ยนั้นมันทุนสูงมากแต่ก็ลงสเกลดาวลงมาหน่อยแบบ Dragon Quest อะไรเงี้ยก็น่าจะน่าจะโอเคแต่ขนาด Dragon Quest Monster อะไรเงี้ยก็ไม่เอานะนั้นเกินไป
มันก็ดาวไป
ใช่นั้นทุนน้อยเกินก็ถ้าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วชื่นชอบตัวไหนก็ของอาจารย์แกนะที่เป็นแบบเกี่ยวกับเกมนะพวกดาร์คอนเควสโคโนทิกเกอร์บูดาก้อนโทโบลอะไรงี้ก็ได้จริงจริงดาร์คอนบอลน่ะมันก็นับแหละมันมีเกมด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแฟร์
ต
ั
วละครแต่การ์ตูนมาอยู่แล้ว
มันมีบ้างตัวละครออริจินอลจากเกมอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ดังอย่างเช่นไอหมายเลข21อะไรเงี้ยที
่
แบบมีแต่คนบ่นนะว่าแบบอะไรวะเนี่ยมาไงวะเนี่ยอะไรยิ่งไอในดาวน์โหลดซูเปอร์ที่มันมีไอจักรวาลอื่นอะไรเงี้ยอันนั้นอะยิ่งไปกันใหญ่เลยเหมือนแบบแต่ว่าแกก็ไม่ได้ดีไซน์เองทั้งหมดไงก็เลยอาจจะไม่ได้นับขนาดนั้นอ่ะ โอเคก็ถือว่าเราได้มารีวิวกัน
ครับ
นะครับกับการจากไปของอาจารย์สุริยมานะครับก็มาคุยกับเกมตอนแรกอ่ะก่อนที่จะมาพูดอ่ะผมคิดว่างานในเกมของแกจะเยอะมากกว่านี้ซะอีกนะ
อืมใช่ตอนแรกเราก็แบบเอ้ยน่าจะมีอะไรให้พูดได้เยอะแหละแต่พอไปนั่งหาข้อมูลจริงๆอ้าวมีไม่เยอะนะถ้าตัดดราก้อนบอลออกไปก็คือเหลืออยู่เท่านี้จริง
ๆมันเป็นดราก้อนบอลซะเยอะแล้วก็ไปอยู่ในดราก้อนเควสซะส่วนใหญ
่
นอกนั้นก็ยิบย่อยเนี่ยไล่เลยเนี่ยคอนโทริกเกอร์ทูบอล2ภาคบูดราก้อน3ภาคหมดแล้ว
แซนแลนด์
อ้าวอ๋อลืมแซนแลนด์ไปเลยซึ่งแซนแลนด์ก็อย่างที่บอกว่าเป็นมังงะที่รู้สึกว่าจะออกมา
ผลงานของตัวแกเอง
แค่ไม่กี่ตอนปะ
มันเป็นการ์ตูนแบบ
เหมือนเล่มเดียวจบ
สั้นน่ะใช่ไม่ยาวใช
่แล้วก็มีเมะออกมานะครับแล้วก็กำลังจะมีเกมออกในเดือนเมษานี
้ครับ
นะครับแต่ว่าไม่ได้ลงสวิชนะนะครับก็เป็นเกมแนว Open World ที่จะใช้คือเซตติ้งมันแน่นอนอยู่แล้วตามชื่อแซนแลนด์เซตติ้งก็จะเป็นแบบทะเลทรายเป็นแบบเป็นดูนอะไรเงี้ย
เป็นชูตติ้งอ่ะเป็นขับ
รถถัง
ขับรถถังไล่ยิงศัตรูอะไรเง
ี้
ย
ใช่แล้วก็ใช้ความสามารถของรถถังในการแบบสำรวจแก้ปริศนาหาของอะไรเงี้ยแล้วก็คัสตอมรถถังได้เอาไปสู้กับศัตรู
ก็จะมีพาหนะหลายอย่างไม่ได้มีแต่รถถังก็แบบก็พยายามอย่างที่บอกไปตอนต้นๆน่ะจุดขายพยายามจะแบบให้อาจารย์แกได้ทำอะไรที่แกชอบอ่ะคือการออกแบบเมคานิกเครื่องจักรกลอะไรเงี้ยนั้นก็ถ้าใครคิดถึงงานออกแบบเครื่องจักรของอาจารย์ทุลีมาก็น่าจะชอบกันกับแซนแมนแต่ชอบในแง่ดีไซน์นะไอ้เกมเพลย์สนุกไหมนั่นอีกเรื่องผมยังไม่รู้เหมือนกัน
แต่มีเดโมนะไปลองเล่นเดโมก่อนดูก่อน
เดโมมาแล้วใช่ไหม
ใช่มีเดโม
เดี๋ยวไปลองดู
เหมือนให้รีบอร์ดอะไรบางอย่างไปที่เกมเต็มมั้งแต่ไม่ได้เป็นเดโมแบบส่งเซฟอะไรอย่างนั้น
ครับ
เหมือนให้ลองเล่นเพื่อแบบจะได้เก็ตภาพว่าแบบเกมมันเป็นยังไง
เล่นยังไงอย่างงี
้ก็ไปลองดูได้ลงก็คอนโซลปัจจุบัน Xbox Series นะครับแล้วก็ PS5 ลง PS4 หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะไม่ลงมั้งแล้วก็น่าจะลงไอ้นี่ด้วย PC Steamก็ไปลองกันได้เป็นผลงานเกมอีกหนึ่งจากผลงานการออกแบบแล้วก็จริงๆอันเนี้ยไม่ใช่แค่แกออกแบบอย่างเดียวคือแกมีมังงะของตัวเองด้วยไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องในเกมอะไรเงี้ยจะไปอ้างอิงกับในมังงะหรือในเมะเหมือนกันขนาดไหน
ครับ
ต้องไปลองดูรอติดตามกันนะครับในเดือนเมษาที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ไปลองเล่นเดโมกันก่อนได
้
โอเคแล้วก็หวังว่าอันเนี้ยเป็นความในใจของผมจริงๆอ่ะผมเคยพูดใน Week to Week ไปมั้งว่าด้วยความที่ตำนานต่างๆไม่ว่าจะจากทั้งวงการเกมทั้งวงการการ์ตูนหรืออะไรก็แล้วแต่คือคนที่เราประทับใจคือเขาจะอยู่กับเรามาตั้งแต่เราเด็กอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคือตอนเราเด็กอ่ะเขาก็อายุเท่าไหร่แล้วพอเวลาผ่านไปอ่ะเขาเหล่านั้นน่ะก็จะอายุเยอะขึ้นดังนั้นน่ะการล้มหายตายจากในช่วงนี้มันจะแบบเยอะมาก
มาเรื่อย
ๆมันจะมาเรื่อยๆความในใจของผมอ่ะผมก็แค่คือจริงๆอ่ะพูดว่าไม่อยากอ่ะก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้
มันเป็นธรรมชาตินะ
ใช่เป็นธรรมชาติแต่ก็หวังว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็คงจะไม่กระทันหันจะไม่เร็วเกินไปจะไม่ได้มีอะไรทำให้เราสึกว่าแบบค้างคาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอยากให้เหมือนให้แบบบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาได้แบบสำเร็จเป้าหมายของตัวเองให้อย่างเรียบร้อยก่อนแล้วก็ให้แฟนๆได้แบบเรียกอะไรนะได้เสพผลงานที่คนสร้างเนี่ยอยากจะทำให้เราได้เสพได้อย่างเต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยเป็นความอยากเฉยแหละจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ทั้งสองแบบแหละแต่ก็ขอให้แบบยังไม่อย่ามาทีอย่ามาติดกันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ดิผมพอเป็นเรื่องนี้ก็เลยพูดไม่ถูกเพราะมันเซนซิทีฟด้วยเรื่องนี
้
ยกผมยกตัวอย่างละกันอย่างของผมจำชื่ออาจารย์แกไม่ได้แกชื่ออะไรนะที่วาดเบอร์เซิร์ก
อาจารย์มิวระ
นั่นแหละ ผมเชื่อว่าลึกๆของแกก็อยากจะวาดอยากจะทำให้มันจบอยู่แล้วล่ะแต่มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ไงเรื่องนี้มันห้ามกันไม่ได้
คร
ับ อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างของอาจารย์จุลีมากผมคิดว่าแกก็ทิ้งผลงานอะไรของแกไว้แบบเต็มที่แล้วล่ะนะแกก็ไม่ได้มีอะไรแบบค้างคาอยู่เพราะอย่างดักบอลซูเปอร์ก็เป็นลูกศิษย์ว่าอย่างที่รู้กันอ๋อแต่เหมือนแกก็ช่วยแบบไกด์ไอเดียเนื้อเรื่องอะไรงี้อยู่อะไรงี้มั้งก็ไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงอนาคตของดักบอลซูเปอร์แล้วก็ดักเควส12เนี่ยผมว่ายังไงแล้วแต่ทีเนี้ยดักบอลเควส13เนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงผมว่าจะไควนี่คงประชุมกันทุกวันอะป๋าโฮลีอีก็คงแบบ
ก็จริงๆก็จริงๆก็ต้องทำใจไว้อาจารย์ป๋าโฮลีอีเองนี่ก็70กว่าแล้ว
ใช่เนี่ยคือถ้าเนี่ยคือป๋าโทริยาม่าไปแล้วแล้วถ้าป๋าโฮลีอีไปอีกนี่คือแบบผมว่าซีรีส์ถึงขั้นแบบจบปิดตำนานได้เลยมั้ยนั่นเนี่ยเพราะแกเองก็อยู่แบบแกเขียนเนื้อเรื่องมาทุกภาคอ่ะแล้วพอไม่มีแกก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไง
ก็นั่นแหละแบบไม่มีป๋าโฮลิอิไม่มีจานโทริยาม่าดาร์กอนเควสมันจะยังเป็นดาร์กอนเควสอยู่เนี่ย
ผมให้ตัวอย่างให้เทียบคล้ายๆกันเฟรนด์แฟนซีที่ไม่มีป๋าสกางูจิเนี่ยแหละคร
ับอะไรอย่างนั้น
อ่ะนั่นแหละคำตอบครับก็นั่นแหละผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะก็มันเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้อะไร
ห้ามไม่ได้นะมันเป็นสัจจะของโลกนี
้อะไรจะเกิดมันก็เกิดนะครับเราก็แค่ต้องตั้งหลักกันให้ดี
ครับ
แล้วก็เตรียมพร้อมโดยเฉพาะแบบเกมเมอร์หรือแบบคนแบบวัยเราเนี่ยช่วงเนี้ยเราจะได้เผชิญกับอะไรพวกเนี้ย
กับข่าวใจหายอะไรกัน
เรื่อยๆข่าวใจหายเรื่อยๆซึ่งไม่ใช่แค่กับทางวงของฝั่งญี่ปุ่นนะของฝั่งตะวันตกฮอลลีวูดอะไรเงี้ยก็เห็นกันอยู่ทุกวันช่วงนี
้
มีข่าวทุกวันมีภาพขาวดำขึ้นมาให้เราได้แบบใจหายกันแบบตลอดเลยคนเรารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอะไรเงี้ยก็
ม
ีนะครับก็มันเป็นเรื่องปกติของคนนะนะ
ครับ
นะครับพูดไปจริงๆลุงอมเฉียวไปคนหนึ่งป๋าจริงๆอ่ะถึงทุกวันนี้แกจะไม่ได้มีบทบาทอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดถึงเวลาของแกจริงๆอ่ะป๋าชิเกรุเนี่ยโอ้โหผมว่าผมน่าจะดาวมากเลยเพราะตอนอิวตะก็แบบก็เต็มที่แล้วอะ
เออ
คิดดูบิดาม
าใช่มัน
บิดา
ใช่มันเป็นอย่างนี้แหละคือใครไม่ได้อินแบบเราน่าจะแบบไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยทำไมจะต้องแบบไปรู้สึกอะไรขนาดนั้นกับคนที่แบบไม่ใช่ญาติไม่ใช่โยมอะไรเงี้ย
ถูก
แต่แบบเฮ้ยแบบเราเขาเรียกว่าไงเราโตมากับงานเขาก็จริงๆไงแล้วเราก็เห็นหน้าค่าตาเขาอยู่ตลอดแล้วเราก็มักจะพูดถึงเขาตลอดเพราะเราชื่นชมงานเขาอะนะผมยกตัวอย่างก็ได้ถ้าใครบ้าบอลน่าจะเข้าใจฟิลแบบเนี้ยผมเคยมีอยู่ช่วงที่ผมบ้าบอลมากๆอะผมดูผมเชียร์เชลซีแล้วผมก็ดูเชลซียุคที่ยิ่งใหญ่อะยุคที่มีแฟรงค์แลมพาร์ดมีจอห์นเทอร์รี่อะไรเงี้ยคุณกี้เชื่อไหมผมดูทุกแมตช์ที่เชลซีเตะดูจนแบบอินจนแบบผมลืมตัวไปอ่ะผมเข้าใจไปว่าแฟรงค์แลมพาร์ดกับจอห์นเทอร์รี่แม่งเป็นเพื่อนผมอ่ะ
เข้าใจได
้แล้วแบบวันที่ได้แชมป์ลีกแล้วแบบจอห์นเทอร์รี่ชูถ้วยแชมป์อ่ะผมแม่งนั่งร้องไห้แบบแบบอินจัดอ่ะเพราะว่าเฮ้ยเรานั่งผมรู้สึกในความรู้สึกผมอ่ะผมไม่ใช่แค่ดูบอลอ่ะในความรู้สึกผมคือผมอยู่กับคนพวกนี้มาเป็น10ปีอ่ะตั้งแต่แม่งยังเป็นเด็กอ่ะจนแม่งโตด้วยกันอ่ะแล้ววันหนึ่งเขาได้ชูถ้วยแม่งเหมือนแบบเหมือนผมได้ไปชูถ้วยกับเขาอ่ะอารมณ์อย่างนั้นอ่ะนี่ก็เหมือนกันแบบเฮ้ยเราก็เสพงานเขามาตั้งแต่เด็กอ่ะจนวันหนึ่งแบบเฮ้ยเขาไม่อยู่แล้วอะเราไม่มีงานเขาให้เราเสพอีกต่อไปแล้วอะเฮ้ยมันใจหายนะมันแบบส่วนหนึ่งของชีวิตมันหายไปเลยนะ
มันจะหวงๆอะ
ใช่
ก็ นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่เราคือต่อให้ทำใจอะไรไว้ขนาดไหนผมถือว่าถึงเวลาพอถึงเวลาจริงๆอ่ะมันอดไม่ได้หรอกที่จะรู้สึกก็รู้สึกให้ถูกวิธีให้ถูกทางแล้วกันพวกนี้มันจะมีโซลูชันในเรื่องของการมูฟออนนะครับถ้าเกิดใครผมว่าคนวัยเราอ่ะน่าจะมีวิธีในการมูฟออนเรื่องพวกนี้หมดแล้วล่ะพอโตมาขนาดนี
้โดนกันไปหลายทีแล้ว
มันจะมีเหตุการณ์ให้เราได้เผชิญกันหลายรอบนะครับก็แต่ว่าเนี่ยอย่างตอนป่าโทริยาม่าเนี่ยก็แบบก็เฮิร์ตแต่เฮิร์ตแล้วก็เราก็มูฟออนได
้
จริงผมว่าสเกลเลเวลของป่าโทริยาม่านี่คือแบบก็สุดเหมือนกันอะพอพวกเราเนี่ยก็ไม่มีใครหรอกที่แบบจะไม่อ่านดราก้อนบอลไม่ดูดราก้อนบอลไม่ตามดราก้อนบอลนะโตมากับมันอ่ะก็ตรงว่าเอพิโซดแบบสไตล์เนี้ยคงไม่ได้แบบ ต้องกลับมาพูดกันอีกแบบบ่อยๆอะไรงี้แล้วกัน
ครับ
นะครับอ่ะโอเคโอ้โหนี่มาซะเกือบดึงขึ้นไม่ถูกเลยนะอ่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกับพวกเราได้ใหม่นะครับผมตัดจบเลยแล้วกัน
คร
ับ เจอกับพวกเราได้ใหม่นะครับในเอพิโซดหน้ากับอะไรวะคุยเกมลวนเลยแล้วเดี๋ยวเราเจอพวกเราได้ใหม่นะในคุยเกมแก่ในเอพิโซดหน้าครับผมสำหรับเอพิโซดนี้ผมลูกี้แล้วก็ลุงอูมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ